Втора книга Мојсеева, Излез, глава 1. Ова се имињата на Израелевите синови, кои слегоа со Јакова во Египет, секој со своето семејство: Рувим, Симеон, Леви и Јуда, Исахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефталим, Гат и Асир. Вкупно беа 70 души Јакобови потомци, а Јосиф веќе беше во Египет. И Јосиф умре, а изумреа и сите негови браќа и целото тоа поколение. Ама израелците беа родни, се намножија и многу се засилија, така што ја наполнија земјата. Тогаш во Египет завладеа нов цар, кој не го познаваше Јосифа. И тој му рече на својот народ: «Ете, Израелевите синови станаа броен народ и посилни од нас. Ајде да постапиме мудро со нив, да им го спречиме растежот, за да не им се придружат на нашите непријатели во случај на војна, да не удрат на нас и на крај да си отидат од земјата». И поставија врзнив надгледувачи да ги измачуваат со тешки работи. Така му изградија на фараонот градови, складишта, Питом и Рамзес. Ама колку повеќе ги измачуваа, тие уште повеќе се размножуваа, напредуваа и се ширеа, така што египетците се плашеа од израелците. И египетците се нафрлија жестоко на израелците. Им го загорчуваа животот со тешки работи, со правење на кал и плитари, со разни полски работи и со разноврсни напори, што им ги наметнуваа немилостиво. Египетскиот цар им се обрна и на еврејските бабици, од кои името на едната и беше Сепфора, а на другата Фуа, па им нареди: «Кога при раѓањето им помагате на еврејките, наблюдувајте, ако е детето машко, убијте го, ако е женско, нека живее». Но бабиците се боеа од Бога и не правеа како што им нареди египетскиот цар, туку ги оставаа во живот машките деца. Затоа египетскиот цар ги повика бабиците и им рече: «Зошто работевте така и ги остававте во живот машките деца?» На тоа бабиците му одговорија на фараонот: «Еврејките не се како египетските жени, тие се здрави, тие веќе родиле пред да дојде бабицата кај нив». Бог го прими тоа за добро на бабиците, народот се множеше и многу порасте. А бидејќи бабиците се боеа од Бога, тој им подари потомство. Тогаш фараонот му нареди на целиот свој народ: «Фрлете го во реката секое машко дете, што ќе им се роди на евреите. Само женските деца оставете ги во живот». Глава 2. Некој си човек од Левиевото колено отиде и се ожени со девојка Левијка. Жената зачна и роди син. Откако виде колку е красен, го криеше 3 месеци. Кога не можеше веќе да го крие, набави кошница од папирусова трска, ја намачка со смола и катран, го стави детето во неа и го положи во трските на брегот на реката. Неговата сестра застана подалеку да види што ќе биде со него. Фараоновата ќерка слезе до реката да се капи, додека низините слугинки шетаа по брегот на реката. Таа ја забележа кошницата во трските, па ја испрати слугинката да ја донесе. Ја отвори и погледа, а тоа во неа дете, машко чедо, плачеше. Таа му се сожали: «Тоа ќе е еврејско дете», рече. Тогаш неговата сестра и рече на фараоновата ќерка: «Сакаш ли да побарам доелка меѓу еврејките, да ти го дои детето?» «Оди», и одговори фараоновата ќерка. Така девојката отиде и ја повика мајката на детето: «Земи го детево», и рече фараоновата ќерка, «и одгледај ми го, а јас ќе те платам». Кога детето порасте, таа го доведе при фараоновата ќерка, која го посини. Му го даде името Мојсей, зашто го извадив, рече, од вода. Еден ден, кога Мојсей веќе беше порастен, дојде меѓу своите браќа и ги виде нивните маки. Тогаш забележа како еден египетец бие еден евреин, негов брат. Се заврте ваму таму и откако виде дека нема никој, го уби египетецот и го закопа во песокот. Тој излезе и другиот ден и најде 2 евреи како се тепаат. «Зошто го тепаш својот другар?» му рече на нападјачот. Овој му одговори: «Кој те постави за наш старешина и судија? Имаш ли намера да ме убиеш и мене, како што го уби оној египетец?» Мојсей се исплаши и си рече во себе: «Така, сепак се научило». Кога фараонот го чу тоа, сакаше да го погуби Мојсеја. Затоа Мојсей избега од фараонот и се заслона во Мадијамската земја. Таму седна покрај еден кладенец. Мадијамскиот свештеник имаше 7 ќерки. Тие дојдоа да нацрпат вода и да ги налеат по илата, за да го напојат стадото на својот татко. Но дојдоа и пастирите и ги истераа. Мојсей стана, ги одбрани и им го напои стадото. Кога се вратија при својот татко Рагуил, тој ги праша: «Како се вративте денес толку брзо?» Тие одговорија: «Еден египетец не одбрани од пастирите и уште ни нацрпи вода и ни го напои стадото». «Каде е?» ги праша тој своите ќерки. «Зошто го оставивте човекот? Повикајте го на ручек». Мојсей се согласи да остане при човекот. Тој го ожени Мојсеја со својата ќерка Сепфора. А кога таа роди син, тој му го даде името Гирсам, зашто сум рече странец во туѓа земја. По долго време почина египетскиот цар. Израелците уште стенкаа во робство. Викаа и нивниот повик за помош среде робството се издигна до Бога. Бог го чу нивното викање за помош и се сети за својот завет со Авраама, Исака и Јакова. И Бог погледна на израелците и се зазеде за нив. Глава 3. Мојсей ги пасеше овците на деда си Јотор, мадијамски свештеник. Гонејќи го така стадото по пустината, дојде до Божјата гора, Хорив. Господов ангел му се покажа во распламнат оган од една капина. Тој се загледа, целата капина во пламен, а сепак не изгорува. «Ајде да се доближам», рече Мојсей, «и да ја наблюдувам оваа чудна гледка, зашто капината не изгорува». Кога Господ виде дека приоѓа да разгледа, Бог го повика од капината: «Мојсей, Мојсей, еве ме», се јави. «Не приближувај се наваму», рече, «собој ги обувките од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. Јас сум», продолжи, «Бог на твојот татко, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов». Мојсей го засолна лицето, се плашеше да гледа во Бога. «Ги видов страдањата на својот народ во Египет», продолжи Господ, «и му ја чув тужбата против неговите угнетувачи. Познати ми се неговите маки. Затоа слегов да го избавам од египетските раце и да го одведам во добра и пространа земја, во земја каде течат мед и млеко, во родниот крај на ханаанците, хетејците, аморејците, ферезејците, евејците и евусејците. Повиците на Израелевите синови стигнаа до мене и самиот видов како египетците ги угнетуваат. Затоа ајде, јас те испраќам при фараонот да го избавиш мојот народ Израелците од Египет». «Кој сум јас да се запатам при фараонот?» му одговори Мојсей на Бога, «и да ги изведам Израелците од Египет. Јас ќе бидам со тебе», продолжи, «и ова ќе биде знак дека јас те испратив. Кога ќе го изведеш народот од Египет, ќе му искажете почитување на Бога на оваа гора». Тогаш Мојсей му рече на Бога: «Ако отидам при Израелците и им речам: Бог на вашите татковци ме испрати при вас, и тие ме прашаат: како му е името? Што ќе им одговорам? Јас сум кој сум», му рече Бог на Мојсеја. Потоа продолжи: «Кажи им вака на Израелците: Јас сум ме испрати при вас». Натаму Бог му рече на Мојсеја: «Речи им на Израелците вака: Господ, Бог на вашите татковци, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов, ме испрати при вас. Тоа е моје име довека, така ќе ме викаат од род до род. Оди, собери ги старешините на Израелците и речи им: Господ, Бог на татковците, Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, ми се јави и ми рече: Ве посетив и разбрав што ви прават во Египет. Одлучив да ве изведам од египетската беда во земјата на ханаанците, хетејците, аморејците, ферезејците, евејците и евусејците, во земјата во која течат мед и млеко. Тие ќе те послушаат. Тогаш тргни со старешините на Израелците кон египетскиот цар и речи му: Ни се јави Господ, Бог на евреите. Пуштине да одиме 3 дни одење во пустината, да му принесеме таму жртва на Господ, на својот Бог. Јас знам дека египетскиот цар нема да ве пушти, ако не биде натеран од силна рака. Затоа јас ќе испружам својата рака и ќе го притиснам Египет со секакви чудеса, што ќе ги направам во него. После ќе ве пушти. Египетците се расположени добро кон овој народ, па кога ќе тргнете, нема да тргнете со празни раце. Нека секоја жена побара од својата соседка и состанарка во својата куќа сребрен и златен накид и облеки. Ставете го тоа на своите синови и ќерки, така ќе ги ограбите египетците. Глава 4. Мојсей одговори: Ама ако не ми поверуваат и не ме послушаат, туку ми речат, Господ не ти се јави. Што ти е тоа во раката? Го праша Господ. Стап, одговори. Фрли го на земја, му нареди Господ. Тој го фрли на земја и стапот се претвори во змија. И Мојсе избега пред неа. Тогаш Господ му рече на Мојсеја, испружи ја раката и фати ја за опашка. Тој посегна со раката и ја фати за опашка, а таа пак стана стап во неговата рака. Така треба да веруваат дека ти се јави Господ, Бог на нивните татковци, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Уште Господ му рече, вовлечи ја раката во пазувата. Тој ја вовлече раката во пазувата, кога ја извлече. Ете, раката му беше лепрозна, бела како снег. Стави ја пак раката во пазува, му нареди Господ. Тој пак, раката во пазува. Кога ја извлече од пазува, ете, пак беше како и другиот дел на телото. Ако не ти поверуваат и не ја прифатат пораката на првиот знак, ќе ја поверуваат на пораката на вториот знак. Ако овие два знака не ги уверат, па не ти поверуваат, насрпи вода од реката и истури ја на суво. Водата што ќе ја земеш од реката, на суво ќе се претвори во крв. Прости, Господи, продолжи Мојсеј на Господа. Јас никогаш не сум бил красноречив човек, ни порано, ниту сега кога му зборуваш на својот слуга. Јас сум бавен во зборувањето, а на јазикот тежок. Кој му е даде устата на човекот, му рече Господ. Кој го прави нем и глув? Кој му го дава видот или го ослепува? Зар тоа не сум јас, Господ? И така оди. Јас ќе бидам со тебе кога ќе зборуваш и ќе ти кажам што да зборуваш. Прости, Господи, пак рече Мојсеј. Не би ли испратил некој друг? Се налути Господ на Мојсеја и рече, зар Арон, левиецот, не е твој брат? Знам дека е тој многу красноречив. Еве, токму те излегува во пресред. Кога ќе те види, ќе се израдува во срцето. Ти зборувај му нему и ставај ги зборовите во неговата уста. Јас ќе бидам и со тебе и со него додека зборувате. Ќе ви кажувам на двајцата што ќе работите. Нека му зборува тој на народот место тебе. Така, тој ќе ти биде место уста, а ти ќе му бидеш нему место Бога. Земи го стапо во раката, со него извршувај ги знаците. Потоа Мојсеј се врати при деда си Јотора и му рече, пушти ме да се вратам при браќата во Египет, да видам дали се уште живи. Тргни со мир, му рече Јотор на Мојсеја. И Господ му рече на Мојсеја во Мадијам, врати се во Египет, зашто изумреа сите луѓе кои го бараат твојот живот. Така Мојсеј ги качи на ослето, својата жена и синовите, и замина за египетската земја. А во раката Мојсеј го зеде Божиот стап. Господ му рече пак на Мојсеја, кога ќе се вратиш во Египет, погрижи се да ги извршиш пред фараонот сите чудеса за кои ти дадов сила, иеко јас ќе го направам кораво неговото срце, така што нема да го пушти народот да си отиде. Тогаш рече му на фараонот, вака вели Господ, Израел е мој првороденец, барам од тебе да ми го пуштиш синот, за да ми искаже почитување. Ако откажеш да го пуштиш, јас ќе го убијам твојот првороденец. Кога патем Мојсеј застана да преноќева, Господ се нафрли на него да го убие, но Сепфора зеде остро каменче, го обреза својот син и со кожичката ги допре Мојсеевите нозе. Навистина ти си ми крвав маш, рече. И Господ го пушти, заради обрезувањето, таа го рече тоа, крвав маш. Тогаш Господ му рече на Арона, запати се кон пустината во пресред на Мојсеј. Тој отиде и се сретна со него на Божјата гора. Го полюби. Мојсеј му раскажа на Арона се што му довери Господ и сите знаци што му нареди да ги изврши. Сега Мојсеј и Арон отидоа и ги собраа сите старешини на Израелците. Арон им изложи се што Господ му зборувал на Мојсеја, а Мојсеј ги направи знаците пред очите на народот. Народот беше уверен и откако чуја дека Господ ги посети Израелците и погледа на нивните јадови, паднаа ничкум и се поклонија. Глава 5. Потоа Мојсеј и Арон отидоа и му рекоа на фараонот, вака вели Господ Израелевиот Бог, пушти го мојот народ да отиде и да прослави свеченост во моја чест. Кој е тој Господ за да го послушам јас, одговори фараонот, и да ги пуштам Израелците? Јас не го познавам тој Господ, ниту ќе ги пуштам Израелците. Бог на евреите не се јави, рекоа. затоа пуштине да одиме три дни одење во пустината и да му принесеме жртва на Господа својот Бог, за да не нападне со помор или со меч. Тогаш египетскиот цар им одговори: Мојсе и Јарон, зошто го одвлечкувате народот од неговата должност? Одете на својата работа. Сега кога луѓето се умножија толку, продолжи фараонот, вие сакате да ги остават работите. Во истиот ден фараонот им заповеда на надгледувачите и бележниците: Не набавувајте му на овој народ плева како досега. Нека одат сами и си ја собираат. А барете од нив исто количество плитари, што го правеја и досега. Не намалувајте го, мрзливци се. Затоа викаат: Ајде да му принесеме жртва на својот Бог. Наложите им работи на тој народ. Нека работат, за да не обрнуваат внимание на клеветите. Така, дојдоа надгледувачите на народот и неговите бележници и му јавија на народот. Фараонот порачува вака: Нема повеќе да ви набавувам плева. Вие самите треба да одите и да ја барате, каде што ќе можете да ја најдете. Но затоа нема да ја намалам вашата работа. Затоа народот се разотиде по целата египетска земја да собира слама место плева. А надгледувачите ги гонеа: Секој ден треба да ја свршите истата работа, како и тогаш додека ја добивавте плевата. А бележниците, кои фараоновите надгледувачи ги поставија над израелците, ги тепаа и прекоруваа: Зошто ни вчера, ниту денес, не направивте плитари колку и порано? Тогаш бележниците на израелците отидоа и му се пожалија на фараонот: Зошто постапуваш вака со своите слуги? Твоите слуги веќе не добиваат плева, а сепак од нас се бара, направете плитари. А и ги бијат твоите слуги, а виновен е твојот народ. Вие сте мрзливци, мрзливци, одговори фараонот. Затоа и велите: Ајде да му принесеме жртва на Господа. Одете на работа, плева нема да ви се дава, ама треба да го правите одреденото количество плитари. Бележниците на израелците се најдоа во мака заради заповедта: Не смеете да го намалите секојдневното количество на плитарите. Откако си отидоат кај фараонот, ги најдоа Мојсеја и Арона, кои ги чекаа. Господ нека ви има на око и нека ви суди, им дофрлија. Не замразивте кај фараонот и кај неговите дворјани. Им дадовте меч во раката, за да не погубат. Мојсеј се врати при Господа и рече: Зошто Господи му нанесува штета на својот народ? Зошто ме испрати? Откако јас стапив пред фараонот и му проговорив во твое име, тој постапува уште полошо со овој народ, а ти не преземаш ништо да го избавиш својот народ. Глава 6. Господ му рече на Мојсеја: Скоро ќе видиш како ќе постапам јас со фараонот. Под силна рака ќе ги пушти да заминат, под силна рака сам ќе ги истера од својата земја. Уште Бог му рече на Мојсеја: Јас сум Господ. Им се јавував на Авраама, Исака и Јакова, како Ел Шадај, но не им се открив со своето име Господ. Исклучив завет со нив, дека ќе им ја дадам Хананската земја, земјата во која живееја како придојденци. А сега, откако ги чув воздишките на израелците, кои ги петците ги држат во робство, си спомнав на својот завет. И така, кажи им на израелците дека јас сум Господ, дека ќе ви избавам од теретот што ви го наметнаа египетците, ќе ве ослободам од робството во кое ве држат, ќе ви избавам удирајќи силно и казнувајќи строго, ќе ве земам за свој народ и ќе бидам ваш Бог. Тогаш ќе знаете дека јас, Господ, вашиот Бог, ве избави од египетското угнетување. Ќе ве доведам во земјата за која се заколнав дека ќе ми ја дадам на Авраама, Исака и Јакова, и ќе ви ја дадам во наследство јас, Господ. Мојсеј им го кажуваше тоа на израелците, ама не сакаа да го слушаат. Духовите им беа заматени од тешкото робство. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: Оди и речи му на фараонот, египетскиот цар, да ги пушти израелците од својата земја. Мојсеј му прозбори на Господа: Кога израелците не ме слушаа, како ќе ме сослуша бавен во говорот фараонот? Ама Господ им говореше на Мојсеја и Арона и ги праќаше сега при израелците, а сега при фараонот, египетскиот цар, да ги пушти израелците од Египет. Ова се главите на нивните домови: синови на израелевиот првороденец Рувим, Енох и Фалуј, Асрон и Харми. Тоа се семејствата произлезени од Рувима. А Симеоновите синови, Јемуило, Јамин, Аод, Ахин, Сар и Саул, син на Хананка. тоа се семејствата што потекнуваат од Симеона. Ова се имињата на Левиевите синови со нивното потомство. Гирсон, Каат и Мерари. Леви живееше 137 години. Гирсонови синови се Ливни и Семеј со своите семејства. Каатови синови се Амрам, Исар, Хеврон и Озило. Каат живееше 133 години. Мерариеви синови се Мали и Муси. Тоа се Левиевите семејства со нивните потомци. Амрам се ожени со својата тетка Јохаведа, која му ги роди Арона и Мојсеја. Амрам живееше 137 години. Исарови синови беа Корей, Нафег и Зехри. А Озилови синови се Мисаело, Елисафан и Сигри. Арон се ожени со Елисавета, ќерката Аминадавова, сестрата на Сонова, која му ги роди Надав, Авиуд, Елеазар и Тамара. Корееви синови беа Асир, Елкан и Авиасав. Тоа се Корејевите потомци. Ароновиот син Елеазар се ожени со една од Футиловите ќерки, која му го роди Финеса. Тоа се главатарите на Левиевите домови според нивните семејства. Тоа се оној Мојси и Арон, на кои Господ им заповеда да ги изведат израелците од Египет во нивните чети. Тоа се оние истите Мојси и Арон, кои му зборуваа на фараонот, на египетскиот цар, да ги пушти израелците од Египет. Во денот кога Господ зборуваше со Мојсија во египетската земја, му рече: «Јас сум Господ, извести го фараонот, египетскиот цар, за се што ти реков». Мојси се правдаше пред Господа: «Јас сум бавен во говорот, како ќе ме послуша фараонот?» Глава 7. Господ му одговори на Мојсија: «Гледај, ќе те наметнам како бог на фараонот, твојот брат Арон ќе биде твој пророк. Ти кажувај се што ќе ти наредам, а твојот брат Арон нека му повтори на фараонот да ги пушти израелците, па да заминат од неговата земја. Јас ќе направам да закорави срцето на фараонот и ќе ги умножам знаците и чудесата во египетската земја. Бидејќи фараонот не ќе послуша, јас ќе ставам својата рака на Египет, казнувајќи страшно, ќе ги избавам своите чети, својот народ, израелците од египетската земја. Кога ќе протегнам својата рака на Египет и ги изведам израелците од нивната средина, тогаш египетците ќе сознаат дека јас сум Господ». Мојси и Арон послушаа, токму така направија како што им заповеда Господ. Мојси беше на 80, а Арон на 83 години, кога му ги поставија на фараонот своите барања. Уште Господ им приреча на Мојсија и Арона: «Кога фараонот побара од вас да направите некакво чудо, ти речи му на Арона да го земе својот стап и да го фрли пред фараонот, и стапот ќе се претвори во змија». Мојси и Арон дојдоа пред фараонот и направија како што им заповеда Господ. Арон го фрли пред фараонот и пред неговите службеници својот стап и се претвори во змија. Фараонот ги повика мудреците и вражалците. И навистина египетските вражалци со своето вражање го направија исто. Секој го фрли својот стап и се претвори во змија, но Ароновиот стап ги голтна нивните стапови. Фараонот беше со закоравено срце, не сакаше да ги послуша Мојсеја и Арона, како што Господ и рече. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Фараоновото срце е закоравено, одбива да го пушти народот. Наутро тргни кон фараонот, кој ќе излезе при водата, застани пред него на брегот на реката. Земи го во раката стапот, што беше претворен во змија. Кажи му: Господ, Бог на евреите, ме испрати при тебе со порака да го пуштиш мојот народ, за да ми искаже почитување во пустината. Ама се досега ти не послуша. Господ порачува вака: со ова ќе сознаеш дека јас сум Господ. Гледај, со стапот што го имам во раката, ќе удрам водата во реката и ќе се претвори во крв. Рибите ќе пцовисаат во реката, реката ќе засмрди и ќе се гнасат египетците да пијат вода од реката». Уште Господ му рече на Мојсеја: «Речи му на Арона да го земе својот стап и да ја протегне својата рака врз египетските води, врз нивните реки, нивните потоци, нивните езерца, врз сите нивни водни собиралишта, да се претворат во крв, нека е крвни сета египетска земја, па и во дрвените и камените садови». Мојсе и Арон направија како што им заповеда Господ. Арон го крена својот стап и пред очите на фараонот и неговите службеници удри по водата во реката, сета вода во реката се претвори во крв. Рибите псовисаа во реката. Реката засмрди, така што египетците не можеа да пијат вода од реката. Крв имаше низ целата египетска земја. Но египетските волшебници со своите волшебствувања направија исто. Така фараонот остана со закоравено срце. Не сакаше да ги послуша Мојсеја и Арона, како што Господ и кажа. Фараонот се заврте и се отиде во својот дворец, не земајќи го ни тоа на срце. Сите египетци почнаа да копаат околу реката, барајќи пивка вода, зашто не можеа да пијат вода од реката. И поминаа 7 дни, откако Господ удри по реката. Глава 8. Господ му рече пак на Мојсеја: «Оди кај фараонот и речи му, вака говори Господ, пушти го мојот народ да замине и да ми искаже почитување. Ако одбиеш да ги пуштиш, ќе ти ја казнам целата земја со жаби. Реката ќе врие со жаби. Тие ќе излезат и ќе навлезат во твојот дворец, во ложницата, во твојата постела, во куќите на твоите службеници и на твојот народ, по твоите вршници и ноќви. Жабите ќе скокаат на тебе, на твојот народ и на сите твои службеници». Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Речи му на Арона нека испружи својата рака со стапот врз реките, потоците и езерцата, и направи жабите да се нафрлат на египетската земја». Арон ја протегна својата рака врз египетските води, и жабите излегоја и ја покрија египетската земја. Но и бајачите направија така со своето бајање, па жабите се нафрлија врз египетската земја. Сега фараонот ги повика Мојсеја и Арона и рече: «Молете го Господа да ги отстрани жабите од мене и од мојот народ, а јас ќе го пуштам народот да му принесе жртва на Господа». Мојсеј му одговори на фараонот: «Чест нека ти е да ми одредиш кога сакаш да се молам за тебе, за твоите службеници и твојот народ, за да се отстранат жабите од тебе и од твоите домови и да останат во реката». «Утре», рече, «нека биде како што велиш», одговори Мојсеј, «да знаеш дека никој не е како Господ нашиот Бог. Жабите ќе си отидат од тебе, од твоите службеници и од твојот народ, ќе останат само во реката». Мојсеј и Арон отидоа од фараонот, а тогаш Мојсеј го повика Господа заради жабите со кои го казни фараонот. И Господ го послуша Мојсеја, па жабите псовисаа по куќите, дворовите и нивите. Ги собираа на купови, земјата засмрде од нив. Кога фараонот виде дека настапи олеснување, срцето му закораве, па не ги послуша Мојсеја и Арона, како што Господ и рече. Тогаш пак Господ му рече на Мојсеја: «Речи му на Арона да замавне со својот стап и да удри по правот на почвата, за да се претвори во комарци по целата египетска земја». И направи така. Арон замавна со раката и стапот и удри по правот на почвата. Комарците се нафрлија врз луѓето и животните. Целиот прав на почвата се претвори во комарци по сета египетска земја. Вражалците се обидоа да создадат комарци со своето вражање, но не можеа. Луѓето и животните им станаа плен на комарците. Тогаш бајачите му рекоа на фараонот: «Тоа е Божји прст». Ама фараоновото срце беше закоравено, па не ги послуша Мојсеја и Арона, како што Господ рече. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Порани наутро, излези пред фараонот кој ја тргне кон водата, и речи му: Господ порачува вака, пушти го мојот народ да замине и да ми искаже почитување. Ако не го пуштиш мојот народ, ќе пуштам стршели на тебе, на твоите службеници, на твојот народ и на твоите домови. Египетските домови и самата почва ќе се исполнат со стршели. Но во тој ден ќе го одделам гесенскиот крај во кој живее мојот народ, па таму нема да се појават стршели, така да знаеш дека јас сум Господ во средиштето на земјата. Ќе направам таа разлика меѓу својот и твојот народ. Утре ќе биде тој знак». И направи Господ така. Роеви стршели долетаа во фараоновиот дворец, во домовите на неговите службеници и по целата египетска земја. Земјата настрада од стршели. Сега фараонот ги повика Мојсеја и Арона, па им рече: «Отидете, принесете му жртва на својот Бог, но во оваа земја. Не е прилично да направиме така», одговори Мојсеј. «Жртвите што ние му ги принесуваме на Господа се нечисти за египетците. И така, кога би принесувале пред нивни очи жртви што се за египетците нечисти, зар не ќе не каменуваат? Затоа треба во пустината, три дни одење, па да му принесеме жртва на Господа, на својот Бог, како што ни заповеда. «Ке ве пуштам да заминете во пустината», одговори фараонот, «и да му принесете жртва на Господа, својот Бог, ама не одите предалеку, молете се за мене». Тогаш Мојсеј одговори, «Штом ќе излезам од кај тебе, ќе го помолам Господа да ги снема утре стршелите од фараонот, од неговите службеници и од неговиот народ. Но фараонот нека не ни измамува повеќе, нека го пушти народот да замине и да му принесе жртва на Господа». Така Мојсеј излезе од кај фараонот и му се помоли на Господа. И Господ направи како што бараше Мојсеј, ги снема стршелите од фараонот, од неговите службеници и од неговиот народ. Не остана ниту еден. Но пак го закорави фараонот своето срце и не му одобри на народот да замине. Глава 9. Тогаш Господ му рече на Мојсеја, «Оди при фараонот и речи му, Господ, Бог на евреите, порачува вака. Пушти го мојот народ да замине и да ми искаже почитување. Ако не го пуштиш, туку го задржуваш и натаму, Господовата рака ќе удри со страшен помор по твојот добиток што е во полето, по коњите, ослињата, камилите, по крупниот и ситниот добиток. Господ ќе го разликува добитокот на израелците од добитокот на египетците, така што нема да настрада ништо што им припаѓа на израелците. Господ го одреди и времето, велејки. Утре, Господ ќе го направи ова во земјата. Утре ден Господ така и направи. Си од добиток на египетците изумре, а од добитокот на израелците не изумре ниту едно грло. Фараонот истражуваше и се увери дека од израелскиот добиток не изумре ниту едно грло. Ама фараоновото срце сепак се закорави и не го пушти народот. Господ им рече на Мојсеја и Арона, «Земете полни грстови пепел од печката, па Мојсеј нека ја фрли пред фараоновите очи кон небото. Од тоа ќе стане ситен прав по сета египетска земја и ќе предизвика отоци и ќе создаде чирови и на луѓето и на животните, од едниот до другиот крај на Египет. Така ти изедоа пепел од печката и дојдоа пред фараонот. Тогаш Мојсеј ја расфрли пепелта кон небото и отоците и чировите ги покрија луѓето и животните. Ни волшебниците не можеа да се појават пред Мојсеја, зашто и вражалците, како и сите други египетци, беа покриени со чирови. Ама Господ го закорави срцето на фараонот, па тој не ги послуша Мојсеја и Арона, како што Господ и му рече на Мојсеја. Тогаш Господ му рече на Мојсеја, «Порани наутро, излези пред фараонот и речи му, Господ, Бог на евреите, порачува вака, пушти го народот да замине и да ми искаже почитување. Ако не го пуштиш, сите свои зла ќе ги навалам овој пат врз тебе, врз твоите службеници и врз твојот народ, така да сознаеш дека нема никој на целата земја, каков што сум јас. Да ја спуште својата рака и да ве удрев со помор тебе и твојот народ, ќе ве снемаше од земјата. Те поштедив за да ја покажам својата сила и за да се објави моето име по целата земја. Ама ти се воздигнуваш премногу над мојот народ и му пречиш да замине. Утре, во ова доба, ќе пуштам толку страшен град, како што немаше во Египет од кога е создаден до денес. Затоа нареди да го дотераат под покрив твојот добиток и се што е надвор на отворено. Се што ќе се најде надвор во полето, било човек, било животинче, ќе загине кога градот ќе западја врз нив, ако не бидат воведени внатре». Фараоновите службеници, кои се уплашија од Господовиот говор, ги дотераа внатре своите слуги и својот добиток. Тие што не се грижеа за Господовата закана, ги оставија надвор и своите слуги и добитокот. Тогаш Господ му рече на Мојсеја, испружија раката кон небото, да удри град по целата египетска земја, врз луѓето, животните и врз сите растенија во египетската земја. Мојсеј го крена стапот кон небото. Господ загрми и пушти град, и молњите ги здружи со земјата. Господ туруваше град по земјата на египетците. Градот биеше, низ него се кавици параа. Таква стравотија не се нафрли врз египетската земја, откако имаше луѓе во неа. Градот изби, низ сиот Египет, се што остана надвор, луѓе и животни, ги уништи сите растенија по полето и ги искрши сите полски дрва. Немаше град само во Гесенскиот крај, каде што живееа израелците. Фараонот испрати по Мојсеја и Арона и им рече, Признавам дека сум виновен овој пат. Господ има право, а јас и мојот народ сме виновни. Молете го Господа да ги запре громовите и градот, а јас ќе ве пуштам да отидете. Не ќе останете веќе долго. Кога ќе излезам од градот, му рече Мојсей, ќе кренам раката кон Господа, па ќе прекратат громовите, а ни град не ќе има веќе, така да знаеш дека земјата му припаѓа на Господа. Но ни ти, ни твоите дворјани, јас знам, уште не се бојте од Господа. И така пропаднаа ленот и јачменот, се што јачменот беше во клас, а ленот во цвет. Пченицата и ршта не настрадаа, зашто беа подоцнежни жита. Откако се отиде од кај фараонот, Мојсе излезе од градот и ги крена рацете кон Господа. Грмежите и градот прекратија, а ни дождот веќе не паѓаше на земјата. Кога фараонот виде дека прекратија грмежите, градот и дождот, пак падна во грев. И тој, и неговите службеници, пак се закоравија во срцето. Се закорави срцето на фараонот, и тој не ги пушти израелците, како што Господ и прорече преку Мојсеја. Глава 10. Господ му рече на Мојсеја, оди при фараонот, направив да им закорави срцето, нему и на неговите службеници, за да ги извршам своите знаци меѓу нив, за да можеш да му раскажуваш на својот син и на својот внук што им направив на египетците и какви знаци правев меѓу нив, за да знаете дека јас сум Господ. Така Мојсеј и Арон отидоа при фараонот и му рекоа, Господ Бог на евреите порачува вака, до кога ќе одбиваш да се понизиш пред мене? Пушти го мојот народ да ми искаже почитување, зашто ако не го пуштиш мојот народ, утре ќе доведам скакулци во твојата земја. Така ќе покријат површината, што земјата нема да се гледа од нив. Ќе го изедат она што ви остана по градот и ќе ви ги оголат сите дрва што растат по полето. Ќе го исполнам целиот твој дворец и куќите на твоите службеници и домовите на сите други египетци. Нешто што не видоа ни твоите татковци, ни татковците на твоите татковци во оваа земја, од своите времиња до денес. Се заврти и си отиде од кај фараонот. Докога овој човек ќе ни биде стапица, му рекоа на фараонот неговите службеници. Пуштите ги луѓето нека заминат и нека му искажат почитување на Господа својот Бог. Зар не гледаш како Египет се движи упорно во пропаст? Ги доведоа назад Мојсеја и Арона при фараонот, а тој им рече, одете, искажете му почитување на Господа својот Бог, а кој се ќе оди? Сите одиме, одговори Мојсеј, и младо и старо. Заминуваме со своите синови и своите ќерки, со својот крупен и ситен добиток, зашто треба да му одржиме свеченост на Господа. Господ да биде со вас, исто колку и јас што ќе ве пуштам да тргнат со вас и децата, им одговори. Се гледа дека вашата намера не е чиста. Не така. Туку нека заминат мажите и нека му искажат почитување на Господа. Тоа и баравте. И ги истераа од кај фараонот. Тогаш Господ му рече на Мојсеја, протегни ја својата рака врз египетската земја, за да надојдат скакулци во египетската земја и да ги изедат сите растенија што останаа по градот. Така Мојсеј го крена стапот врз египетската земја, а Господ го наврати источниот ветар на земјата. Дуваше тој цел ден и цела ноќ. А кога се раздени, ветерот ги донесе скакулците. Тие се разлетаа по сите краишта на Египет во голема густина. Толкаво мноштво никогаш не ги било пред тоа, ниту пак некогаш ќе ги биде. Ја покрија целата земја, така што се зацрнеа од нив. Ги изедоа растенијата во полето и сите плодни дрва што останаа по градот. Повеќе ништо не се зеленееше, ни дрвата, ниту полската трева во целиот Египет. Фараонот ги повика брзо Мојсеј и Арона, па им рече, «Згрешив против Господа вашиот Бог и против вас. Простете ми ја на вредата уште само овој пат и молете го Господа својот Бог само да го отстрани од мене овој смртоносен бич». Кога Мојсеј си отиде од кај фараонот, го повикаа Господа, и Господ го смени ветерот со силен западник, што ги потвати скакулците и ги однесе кон Црвеното море. Ниту еден единствен скакулец не остана, ниту во кој да е крај на Египет. Ама Господ го закорови срцето на фараонот, и тој не ги пушти израелците. Испружија раката кон небото, Господ му рече на Мојсеја, па нека се спушти темнина над египетската земја, темнина што ќе може да се опипа. Мојсеја протегна раката кон небото, и се спушти густа темнина на сета египетска земја. Траеше 3 дни. 3 дни луѓето не можеа да се видат еден друг и никој не се помрдна од своето место. А во местата каде што живеа израелците, блескаше светлина. Тогаш фараонот го повика Мојсеја и му рече: «Оди и искажи му почитување на Господа, ама вашиот добиток, крупниот и ситниот, нека остане тука. Вашите деца нека дојдат со вас. Ти треба самиот да не снабдиш со придонеси и со жртви паленици, што ќе му ги принесеме на Господа својот Бог», одговори Мојсеј. «Затоа ќе ги спотераме со нас и своите стада. Ни дел од копице не ќе остане тука. Од нив треба да избереме за жртвување на Господа нашиот Бог, а не знаеме, додека не стигнеме таму, што треба да му принесеме на Господа». Господ го закорави срцето на фараонот, и тој не се согласи да заминат. «Оди си», му викна фараонот на Мојсеја, «и да не ми излегуваш повеќе пред очите. Оној ден кога ќе ми се јавиш пак пред очите, ќе загинеш». «Добро рече», му одговори Мојсеј, «не ќе го видам веќе твоето лице». Глава 11. Суште една несреќа ќе ги удрам фараонот и Египет, му рече Господ на Мојсеја. Потоа ќе ве пушти оттука. И повеќе, самиот ќе ви истера оттука. Кажи му на народот нека секој човек побара од својот сосед и секоја жена од својата соседка сребрени и златни скапоценности. Господ направи, па египетците му беа наклонети на народот. Самиот Мојсеј стана почитуван во египетската земја, во очите на фараоновите службеници и во очите на народот. А тогаш Мојсеј навести, Господ порачува вака: «Ќе поминам низ Египет на полноќ. Секој првороденец во египетската земја ќе умре. Од фараоновиот првороденец кој би требало да седи на неговиот престол, до првороденецот на робинката која се наоѓа покрај мелничкиот камен, а ќе загинат и сите првородени на добитокот. Во целата египетска земја ќе настане голем писок, каков не бил, ниту ќе биде после. Меѓу израелците ни пес не ќе залае, ни живо существо, ни на човек, ни на животно. Потоа ќе знаете дека Господ ги дели израелците од египетците. Тогаш сите овие твои дворјани ќе дојдат кај мене, ќе се фрлат пред мене и ќе викаат: „Излезете и ти и сиот народ кој оди по тебе“. Потоа ќе заминам. И гневен си замина од кај фараонот. Фараонот не ќе ве послуша, му рече Господ на Мојсеја, за да се умножат моите знаци во египетската земја. Мојсеј и Арон ги извршија сите тие чудеса пред фараонот, ама Господ го закорави срцето на фараонот, така што тој не ги пушташе израелците да заминат од неговата земја. Глава 12. Господ им рече на Мојсеја и Арона во египетската земја: «Овој месец нека ви биде почеток на месеците, нека ви биде прв месец во годината. Објавете го ова на целата израелска заедница. На 10-тиот ден на овој месец, секое семејство нека си набави едно живинче. Така, едно на семејство. Но ако семејството е премало за да го потроши, тоа нека му се приклучи на својот сосед, на најблиската куќа, според бројот на личностите. Поделете го живинчето според тоа која личност колку може да изеде. Живинчето нека биде без недостаток, годиначе и машко. Можете да изберете или јагне, или јаре. Чувајте го до 14-тиот ден на овој месец, а тогаш нека целата израелска заедница го заколе кога ќе се спушти примракот. Нека ја земат крвта и ги попрскаат двата довратници и надвратникот на куќата, во која ќе јадат. Месото, печено на оган, нека биде изедено во истата ноќ, со бесквасен леп и горчливо зелје. Да не јадете ништо сурово од него, ниту сварено во вода, туку испечено на оган со главата, со нозете и со внатрешноста. Не смеете ништо да оставите од него за утреден. Што и да остане до утрото, треба да го изгорите на оган, а јадете го вака, со препашана половина, со обувки на нозете и со стап во раката. Јадете го на брзина, тоа е Господова пасха. Имено во таа ноќ, јас ќе тргнам низ египетската земја и ќе ги погубам сите првороденци во египетската земја, и на човекот, и на животното. Јас, Господ, ќе ги казнам и сите египетски божества. Крвта нека ги означува куќите во кои ќе бидете вие. Каде и да забележам крв, ќе поминам покрај вас, така вие ќе го избегнете поморот, кога ќе се нафрлам врз египетската земја. Тој ден нека ви биде спомен ден. Славете го како празник во чест на Господа. Празнувајте го како вечен закон од колено до колено. 7 денови јадете бесквасен леп. Веќе на првиот ден одстранете го квасот од вашите домови, зашто кој ќе јаде подквасен леп од првиот до седмиот ден ќе биде откорнат од среде израелците. На првиот ден држете свет собир, и така и на седмиот ден. Не работете никаква работа во тие денови. Единствено можете да готвите јадење колку што му е потребно секому. Пазете го празникот на бесквасниот леп. Имено во тој ден ги изведо вашите чети од египетската земја. Пазете го тој ден како празник од поколение до поколение. Тоа е вечна наредба. Од вечерта на 14-тиот ден на првиот месец, па се до вечерта на 21-тиот ден на тој месец, јадете безквасен леп. 7 дена не смее да има квас во вашите домови. Кој ќе јаде што и да е подквасено, тој нека биде отстранет од израелската заедница, било да е странец или домородец. Ништо подквасено не смеете да јадете. Во сите своји живеалишта јадете безквасен леп. Потоа Мојсе ги повика сите старешини на израелците и им рече: «Одете и набавете си јагне за своите семејства и жртвувајте пасха. Тогаш земете китка босилек, натопете ја во крвта што е во земјан сад и попрскајте ги со крвта од земјаниот сад над вратникот и двата довратници. Нека никој не излегува ни скучната врата до утрото». Кога Господ ќе поминува да ги погуби египетците, ќе забележи крвта врз надвратникот и врз двата довратници, па ќе одмине таа врата и нема да му дозволи на погубитало да влезе во вашите куќи и да поразува. Оваа одредба ќе пазите во сите времења како закон за себе и за своите деца. И кога ќе дојдете во земјата, што Господ ќе ви ја даде како што вети, вршете ја оваа служба. Кога вашите деца ќе ве прашаат: «Што ви значи таа служба?», одговорете им: «Ова е пасхална жртва во чест на Господа, кој поминуваше покрај куќите на израелците, кога ги усмртуваше египетците, а ги поштедуваше нашите куќи». Тогаш народот се поклони длабоко и искажа почитување. Потоа израелците отидоа и послушаа, како што Господ им нареди на Мојсија и Арона, така и направија. Наполно ги Господ ги погуби сите првороденци во египетската земја, од фараоновиот првороденец, кој требаше да седи на престолот, до првороденецот на пленикот во темницата, а така и сите првородени на добитокот. Во ноќта стана фараонот, тој и сите негови дворјани и сите египетци, зашто страшен лелек се разнесе низ Египет, немаше куќа во која не лежеше мртовец. Фараонот ги повика во ноќта Мојсеја и Арона, па им рече: «Станете и заминете од мојот народ, и вие и вашите израелци. Одете си, искажете му почитување на Господа како што баравте. Заберете го својот ситен и крупен добиток, како што баравте. Одете, па благословете ме и мене». Египетците го принудуваа народот да замине побргу од земјата, зашто загинавме сите, зборуваа тие. Така народот го зеде со себе уште нескиснатото тесто, ноќвите, завиткани во наметки, ги понесоа врз рамена. И израелците направија како што им рече Мојсеј, побараа од египетците сребрени и златни скапоценности и облеки. Господ направи египетците да му бидат благонаклонети на народот, па даваа. Така ги ограбија египетците. Така израелците тргнаа од Рамзес кон Сокот. Беа околу 600.000 пешаци, освен жените и децата. А многу и друг свет тргна со нив, и многу добиток, крупен и ситен. Испекоа пресни погачи од тестото што го зедоа со себе од Египет. Не беше уште стасано. А бидејќи беа терани од Египет, не можеа да одложуваат и така не си приготвија за себе попатна храна. Времето што израелците го поминаа во Египет беше 430 години. И кога се наполнија 430 години, точно во тој ден, сите господови чети излегоа од египетската земја. Онаа ноќ што Господ ја бдееше за да ги избави нив од Египет, од тогаш за сите израелци, во сите нивни поколенија, е ноќ на бдеење во чест на Господа. Господ им рече на Мојсеја и Арона: «Нека ова правило за пасхалната жртва. Ниеден странец не смее да јаде од неа. Секој роб, купен за пари и обрезан, може да ја јаде. Никој придојденец или наемник да не јаде од неа. Јадете ја во една иста куќа, не смеете да изнесувате месо од куќата, ниту смеете да искршите коска на жртвата. Целата заедница на израелците да ја пази. Ако странец, кој престојува меѓу вас, сака да ја празнува Пасхата во чест на Господа, сите негови машки треба да се обрежат. Тогаш му е дозволено да ја слави, зашто е тогаш како и домородецот на земјата. Но необрезаните не смеа да јадат од неа. Нека важи исто правило и за домородецот, и за предојденикот, кој престојува меѓу вас. Сите израелци послушаа, како што Господ им нареди на Мојсија и Арона, така и направија. Во тој ист ден, Господ ги избави израелците во нивните чети од египетската земја. Глава 13. Господ му рече на Мојсија: «Посветете ми го мене секој првороденец. Мене ми припаѓаат првенците на мајчината утроба кај израелците и од луѓето и од животните». А тогаш Мојсија му рече на народот: «Помнете го овој ден во кој сте избавени од Египет, од куќата на робството, зашто Господ ве избави оттаму со својата силна рака. Стасан леб нека не се јаде. На овој ден во месецот Авив е вашето избавување. Затоа, кога Господ ќе те воведе во земјата на хананците, хетејците, аморејците, евејците и евусејците, за која се заколна на твоите предци дека ќе ти ја даде, земја каде течат мед и млеко, во овој месец изврши ваков обред. 6 дена јади бесквасен леб, а на седмиот ден нека се прославува празник во чест на Господа. 7 дена нека се јаде бесквасен леб, леб со квас нека нема кај тебе, и нека никаде не се види квас во твоето подрачје. На тој ден објасни му на твојот син: ова е поради тоа што Господ ми стори кога се спасив од Египет. Нека ти биде како знак на твојата рака и како опомена на твоето чело, за да биде Господовиот закон во твојата уста, зашто Господ те избави од Египет со силна рака. Вршете го овој пропис секоја година во одредено време. Ако га Господ те доведе во земјата на хананците, како што ви се заколна, тебе и на твоите татковци, и кога ќе ти ја предаде, отстапувајте му ги на Господа првороденците на мајчината утроба, а така и сите првородени што ги дава твојот добиток, секое машко му припаѓа на Господа. Секој првородено на ослињата, откупи го со јагне или јаре. Ако не го откупиш, свиткај му го вратот, а секој првороденец меѓу своите деца, откупи го. Кога твојот син ќе те праша утре: «Што значи тоа?», одговори му: «Господ не изведе со силна рака од Египет, од куќата на робството. Бидејќи фараонот стана закоравен, па не сакаше да не пушти, Господ ги погуби сите првороденци во египетската земја, првороденците на луѓето и првороденците на добитокот. Ете, затоа на Господа му ја жртвувам секоја првина на мајчината утроба, а го откупувам секој првороденец од своите синови. Нека ти биде тоа како белек на твојата рака и како знак среде челото, дека Господ не избави со силна рака од Египет. Кога фараонот дозволи да замине народот, Бог не ги поведе кон филистејската земја, иеко оттаму беше најблизу. Имено Бог рече: може народот да се премисли и да се врати во Египет кога ќе види војување. Затоа Бог го поведе народот по заобиколувачки пат, низ пустината кон Црвеното море. Израелците ја напушти египетската земја вооружени. Мојсеј ги зеде со себе си Јосифовите коски, зашто Јосиф ги заколна израелците со зборовите: Бог без друго ќе се застапи за вас, тогаш земете ги со себе оттука. Тргнувајќи од Сокот, се настанија во Етам, на крајот на пустината. Господ одеше пред нив, ден е во столб од облак, за да им го покажува патот, а ноќе во столб од оган, за да им свети. Така можеа да патуваат и денје и ноќе. И не исчезнуваше од пред народот столбот од облак денје, ни огнениот столб ноќе. Глава 14. Господ му рече на Мојсеја: речи им на израелците да се вратат и да се влогорат пред Пијајрот, меѓу Мигдол и морето, спроти Велсефон. Настанете се спроти ова место, покрај морето. Фараонот ќе рече: израелците скитаат низ крајот ваму таму, пустината ги затвори. Јас ќе го закоравам срцето на фараонот, и тој ќе тргне во потера по нив. Но јас ќе се прославам над фараонот и на целата негова војска. Така египетците ќе сознаат дека јас сум Господ. Израелците сторија така. Кога на египетскиот цар му рекоа дека народот избега, фараонот и неговите дворјани се премислија за народот. Зошто го сторивме ова, рекоа. Ги пуштивме израелците и веќе нема да ни служат. Затоа фараонот ја опреми својата кола и ја поведе својата војска. Зедеше стотини избрани свои коли и други коли од Египет. И во нив сите беа штитоносци. Господ го закорави срцето на фараонот, египетскиот цар, па тој тргна во потера по израелците, кои заминаа со издигнати тупаници. И така, египетците тргнаа во потера по нив. И додека израелците беа влогорени покрај морето, близу Пиаирот, спроти Велсефон, ги стигнаа сите фараонови коњи впрегнати во колите, неговите коњаници и неговата војска. Кога фараонот се приближи, израелците погледнаа и забележија дека египетците се во потера по нив, па ги опфати голем страф. Израелците извикаа кон Господа. Зар немаше гробови во Египет, му рекоа на Мојсеа, па не извади да изумреме во пустината. Каква услуга не направи што не изведе од Египет? Зар не ти го рековме токму ова во Египет? Пуштине, ќе им служиме на египетците. Подобро ни е и ним да им служиме, отколку да загинеме во пустината. Не бојте се, му рече Мојсеј на народот. Стојте цврсто и ќе видите што ќе стори Господ за да ве спаси денес. Египетците што ги гледате денес, никогаш веќе не ќе ги видите. Господ ќе се бори за вас. Бидете мирни. Зошто викате кон мене? Му рече Господ на Мојсеја. Речи им на израелците да тргнат на пат. А ти, подкрени го стапот. Испружија својата рака над морето и раздели го на две, за да можат израелците да поминат низ морето по суво. Јас ќе го закоравам срцето на египетците и тие ќе тргнат по вас, а јас ќе се прославам тогаш над фараонот и над неговите војници, над неговите коли и коњаници. Нека знаат египетците дека јас сум Господ, кога ќе се прославам над фараонот, над неговите коли и над неговите коњаници. Божиот ангел, кој одеше на чело на израелските чети, го смени местото и им застана зад плеките, а и облачниот столб се помести од пред нив и им застана зад плеките. Се смести меѓу египетската војска и израелската војска и им стана на оние темен облак, а на овие им ја осветлуваше ноќта, така што не можеа да им се приближат едни на другите цела ноќ. Мојсеј ја држеше раката протегната над морето, додека Господ цела ноќ ги валаше водите со силен источен ветер и го пресуши морето. Кога водите се раздвоија, израелците слегоа во морето на исушеното дно, а водите стоеа како прегради од десно и од лево. Египетците, сите фараонови коњи, колите и коњаниците, навлегоа по нив во морето, во потера. При утринската стража, Господ погледна од огнениот и облачниот столб на египетската војска и создаде смут во неа. Ги закочи тркалата на нивните коли, така што едвај се движеа напред. Да бегаме од израелците, извикаа египетците, зашто Господ се бори за нив против египетците. Тогаш Господ му рече на Мојсеја, протегни ја раката над морето, за да се вратат водите врз египетците, врз нивните коли и коњаници. Мојсеј испружи раката над морето, и во самите мугри морето се врати во своето корито. Бидејќи египетците бегајки, трчаа кон морето, Господ ги фрли главечки среде водите. Така водите, сливајќи се назад, ги потопија колите, коњаниците и целата фараонова војска, што беше тргнала во потера по израелците во морето, и не остана ниту еден од нив. А израелците одеа по суво среде морето, водата им стоеше како дзид од десно и од лево. Така Господ, во оној ден, го избави Израел од египетските раце, и Израел ги виде египетците мртви на морскиот брег. Израел ја виде големата сила што Господ ја покажа над египетците. Народот се исплаши од Господа и им поверува на Господа и на неговиот слуга Мојсеј. Глава 15. Тогаш Мојсеј со израелците ја запеа оваа песна во слава на Господа. Ќе запеам во чест на Господа, зашто се прослави. Коњот и коњаникот тој ги фрли во морето. Моја сила, моја песна е Господ, зашто стана мој избавител. Тој е мој Бог, јас ќе го славам Него, тој е Бог на мојот татко, Него ќе го возвеличувам. Господ е храбар војник, Неговото име е Господ Бог. ја фрли во морето фараоновата кола и неговата војска. Цветот на неговите штитоносци, црвеното море го голтна. Брановите ги прекрија, како камен потонаа во морските длабочини. Твојата десница, Господи, се прослави со сила. Твојата десница, Господи, го распрчи непријателот. Со своето величество, ти ги оборуваш враговите, го пушташ својот гнев и тој ги голтнува како слама. Од здивот на твоите носалки надојдоа водите. Брановите се издигнаа во дзид. Длабочините се зацврстија во срцето на морето. Мислеше непријателот, ќе ги голтнам, ќе ги стигнам, ќе го поделам пленот, мојата душа ќе биде со него, ќе го извлечам мечот, ќе ги уништам со својата рака. А ти дувна со твојот ветер, морето се затвори над нив, како олово потонаа во бездната на силната вода. Кој е како тебе, Господи, меѓу боговите, кој свети како тебе во светлина, страшен во делата, прекрасен во чудесата. Десницата ја испружи и земјата ги голтна. Со својата милост го водеше овој народ, откупен од тебе. Со својата сила го упати кон твоето свето живеалиште. Штом го чуја тоа, народите се стресоа. Маки ги нападнаа филистејците. Ужас ги скршија домските главатари, трепет ги опфати моавските кнезови и се тресат сите што живеат во Ханаан. Страф и трепет ги нападјаа нив, силата на твојата рака ги скамени, додека Господи не помина твојот народ, додека не помина твојот народ кого го откупи. Ќе ги доведеш и ќе ги посадиш на гората на своето наследство, на местото што ти, Господи, го направи свое живеалиште, светилиште. О Господи, создадено со твојата рака. Господ ќе царува секогаш и довека. Кога фараоновите коњи, неговите коли и коњаници слегоа во морето, Господ ги врати на нив морските води, откако израелците поминаа среде море по суво. Тогаш Ароновата сестра, пророчицата Маријам, зеде тапанче во раката, а сите жени се придружија со тапанчиња во рацете и играјки. Маријам им ја отпеа песната. Запејте му на Господа, зашто се прослави со слава. Коњот со коњаникот го фрли во морето. Мојсе ги раздвижи израелците од Црвеното море и тргнаа на пат низ пустината Сур. Патуваа низ пустината 3 дни, а не најдоа вода. Дојдоа до Мера, ама не можеа да пијат вода кај Мера, зашто беше горчлива. Затоа и се вика Мера. Народот мрмореше против Мојсе и изборуваше: «Што ќе пиеме?» А тој го повика Господа. Господ му покаже едно дрво. Го фрли тој дрвото во водата и водата стана сладка. Таму Господ им даде закон и право и таму ги стави во искушение. Потоа рече: «Ако го слушаш добро гласот на Господа својот Бог, вршејќи што е право во неговите очи, ако го насочуваш своето уво кон неговите заповеди и ги држиш неговите закони, нема да пуштам на вас никакви болести што ги пуштив на египетците, зашто јас сум Господ, твој исцелител». Потоа стигнаа во Елим, каде имаше 12 извори и 70 палми. Таму се влогорија покрај водата. Глава 16. Потоа тргнаа од Елим, и сета израелска заедница дојде во пустината Син, што е меѓу Елим и Синај, во 15-тиот ден на вториот месец по излезот од египетската земја. Целата израелска заедница почна да мрмори во пустината против Мојсеја и Арона. Ох, да изумревме од Господовата рака во египетската земја, кога седевме покрај грнци со месо и јадевме леб до наситка, им рекоа: «Не изведовте во оваа пустина за да го поморите со глад цело во ова мноштво». Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Ќе направам да ви паѓа како дошт леб од небото. Народот нека отиде и собира секој ден, колку што му треба за ден. Така ќе ги искушам и ќе видам дали ќе се придржуваат до мојот закон или не. А на шестиот ден, кога ќе го сместат собраното, ќе има два пати онолку колку собираа за секој ден». Тогаш Мојсеј и Јарон им проговорија на сите израелци: «Вечерва ќе познаете дека Господ ве изведе од египетската земја, а наутро ќе ја видите со своји очи Господовата слава, зашто Господ ве чу како мрморевте против Него. Што сме ние да мрморите против нас? Вечерва Господ ќе ви даде месо да јадете», продолжи Мојсеј, «а наутро леб до наситка, зашто Господ го чу вашето мрморење против него. Што сме ние? Вие не мрморите против нас, туку против Господа. Потоа Мојсеј му рече на Арона, рече и на целата израелска заедница, соберете се пред Господа, зашто го чу вашето мрморење. И додека Арон изборуваше на целата израелска заедница, тие се свртија кон пустината. И ете, Господовата слава се појави во облак. Тогаш Господ му се јави на Мојсеја и му рече, го чув мрморењето на израелците, рече им вака, вечерва ќе јадете месо, а наутро ќе се наситите со леб. Тогаш ќе познаете дека јас сум Господ, ваш Бог. И навистина, навечер се појавија под полошки и го покрија логорот, а наутро изобилна роса наросила се околу логорот. Кога се крена на влаката од росата, по површината на пустината лежеше тенок слој, нешто како снеголки, како да се фатила слана по земјата. Кога израелците го видоа тоа, се прашуваа еден друг, што е тоа? Зашто не знаеа што е? Тогаш Мојсеј им рече, тоа е леб што Господ ни го набави за храна. А ова е заповета што Господ ја издаде. Соберете колку што му е потребно секому за јадење, по еден гомор на личност, секој според бројот на членовите што му се во шаторот. Израелците направија така. Некој собраа повеќе, некој помалку. Кога измерија со гомор, се покажа дека немаше излишок оној кој собрал многу, а ниту недостиг оној кој собрал малку. Секој собрал колку што му требаше за јадење. Нека никој не остава ништо за утрото, им рече Мојсеј. Но тие не го послушаа Мојсеја, некој оставија и за утре, а тоа им црвоса и засмрде. Мојсеј се налути на нив. Така собираа секое утро колку што му требаше секому за јадење. И кога сонцето ќе огрееше, маната се растопуваше. Тогаш на шестиот ден собраа двојно количество храна, по два гомора на секој. Кога старешините на заедницата дојдоа да го известат Мојсеја, тој им рече, ова е Господова заповед, утре е ден на целосна почивка, сабота посветена на Господа. Испечете што сакате да печете, сварете што сакате да варите. Се што ќе ви биде одвишок, оставете го за утре. Тие го ставија тоа за утре, како што нареди Мојсеј, и ниту засмрде, ниту пак се појавија црви. Јадете го тоа денес, им рече Мојсеј, зашто овој ден е сабота во чест на Господа. Денес не ќе најдете мана во полето. Собирајте ја 6 дни, а на седмиот во сабота ќе ја нема. Имаше некој што одеа и во седмиот ден да ја соберат, ама ништо не најдоа. Затоа Господ му рече на Мојсеја, до кога ќе одбивате да им се покорите на моите заповеди и на моите закони? Погледајте, затоа што Господ ви ја даде саботата, ви дава храна на шестиот ден за 2 дни. Нека секој стои каде што е, нека никој не излегува од својот чатор во седмиот ден. Така народот се одморуваше на седмиот ден. Израелевиот дом ја нарече таа храна мана. Беше како коријандрово зрно, бела, а имаше вкус на медено колаче. Тогаш Мојсеј рече, ова е заповед што ја даде Господ. Наполнете со тоа еден гомор и чувајте го за своите потомци, за да ја видат храната со која ве хране во пустината, кога ве избавив од египетската земја. И Мојсеј му нареди на Арона, земи еден сад, стави во него цел гомор мана, а потоа положи го пред Господа, да се пази за вашите потомци. Како што Господ му нареди на Мојсеја, Арон ја сложи пред сведоштвото на чување. Израелците се хранеа со мана 40 години, се додека не дојдоа во населена земја. Јадеа мана до доаѓањето на границата на Ханаанската земја. Гомор е 10-ти дел од Ефа. Шо стана работа со оваа глава? Глава 17. Целата израелска заедница, по Господова заповед, тргна натаму од пустината Син. Се влогорија кај Рафидим. Таму немаше вода да пие народот. Затоа народот почна да се препира со Мојсеја. Викаа, дај ни вода да пиеме. А Мојсеј им одговори, зошто се препирате со мене? Зошто го искушувате Господа? Ама народот ожедне за вода, па ропташе против Мојсеја и говореше, зошто не изведе од Египет? Зар да не помориш со жет нас, нашите деца и нашиот добиток? Што да правам со овој народ? Извика Мојсеј кон Господа. Уште малку, па ќе ме каменуваат. Истапи пред народот, му рече Господ на Мојсеја. земи со себе неколку израелски старешини, земи го во раката стапот со кој ја удри реката и тргни, а јас ќе стојам пред тебе таму, на карпата во Хорив. Удри по карпата, од неа ќе потече вода, па нека се напие народот. Мојсеј направи така пред очите на израелските старешини. Местото го нарекоа Маса и Мерива, заради тоа што израелците се препираа и го искушуваа Господа зборувајки, дали е Господ меѓу нас или не е. Тогаш дојдоа амаликците и завојуваа со израелците кај Рафидин, а Мојсеј му рече на Исуса: «Одбери момчиња, па тргни и зафати борба со амаликците. Јас ќе застанам утре на врвот на Ридот со Божиот стап во раката». Исус направи како што му рече Мојсеј и стапи во борба со амаликците, а Мојсеј, Арон и Ор се искачија на врвот на брдото. И додека Мојсеј ги држеше рацете издигнати, израелците победуваа, а кога ќе ги спуштеше рацете, победуваа амаликците. Но најзад, рацете му стежнаа на Мојсеја. Затоа зедоа камен, го ставија под него и тој седна, додека Арон и Ор, еден од едната, а другиот од другата страна, му ги држеа рацете до зајдисонце. И Исус ги совлада со острицата на мечот, Амалика и неговиот народ. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Запиши го ова во книгата за спомен и врежи во Исусовите уши дека јас ќе го избришам сосем споменот на амаликците под небото». Потоа Мојсеј издигна жртвеник и го нарече: «Господ ми е знаме». Зашто рече: «Господовото знаме во раката, Господ ќе војува против амаликците од поколение до поколение». Глава 18. А Јотор, мадијамски свештеник, Мојсејев дедо, чу се што направи Бог за Мојсеја и за целата израелска заедница, и како Господ ги избави израелците од Египет. Тогаш Мојсеевиот дедо, Јотор, ја поведе Сефора, Мојсеевата жена, која Мојсеј ја беше вратил назад, и обата нејзини синови. На едниот името му беше Гирсам, а тоа ќе рече: «Бев придојденец во туѓа земја». Вториот се викаше Елиезер, односно: «Бог на мојот татко ми беше на помош и ме спаси од фараоновиот меч». Така Мојсеевиот дедо Јотор ги поведе кон Мојсеја во пустината, каде Мојсеј се влогори на Божјата гора, неговите синови и неговата жена. Му порача на Мојсеја: «Јас, твојот дедо Јотор, доаѓам при тебе со твојата жена и со двата нејзини синови». Мојсеј му излезе во пресрет на својот дедо, му се поклони длабоко и го прегрна. Откако се распрашаа за здравјето, влегоа во шаторот. Тогаш Мојсеј му раскажа на својот дедо за се што Господ му стори на фараонот и на египетците заради израелците, за сите незгоди што ги снајдоа патем, ама Господ ги избави од нив. Јотор се радуваше за сето добро што Господ им го направи на израелците и дека ги ослободи од египетските раце. Нека е благословен Господ кој ве избави од египетските раце и од фараоновите раце, рече Јотор. Сега знам дека Господ е изнад сите богови, зашто го избави народот од под египетската власт, кога постапуваа жестоко со него. Потоа Јотор, Мојсеевиот дедо, му принесе жртва паленица и принос на Бога. Тогаш дојдоа Арон и сите израелски старешини да јадат лепна гозба пред Господа. Утре ден, Мојсеј седна да му дели правда на народот. Народот стоеше околу него од утрото до мракот. Откако го виде Мојсеевиот дедо целиот труд што го правеше за народот, му рече: «Што правиш тоа со народот? И зошто седиш сам, а целиот народ стои околу тебе од утро до мрак?» «Народот доаѓа при мене», му одговори Мојсеј, «за да се посоветува со Бога. Кога имаат препирка меѓу себе, доаѓаат кај мене. Јас тогаш пресудувам меѓу едниот и другиот, им ги изложувам Божиите закони и одредби». «Не е добро како што работиш», му одговори дедото на Мојсеја. «И ти и тој народ со тебе ќе се исцрпите целосно. Таа работа е претешка за тебе, сам не можеш да ја вршиш. Послушај ме, ќе те советувам и Бог ќе биде со тебе. Ти застапувај го народот пред Бога, изнесувај ги нивните спорови пред Бога. Поучувај ги за законите и одредбите, покажувај им го патот по кој треба да одат, упатувај ги во дела што треба да ги вршат. Тогаш, избери од целиот народ способни луѓе кои се бојат од Бога и праведни, кои го мразат подкупот, па постави ги за главатари на народот, и лјадници, стотници, педесетници и десетници. Нека му судат на народот во секое време. Сите по големи случаи, нека ги изнесуваат пред тебе, а за помалите нека пресудуваат сами. Улесни си го бремето, нека го носат тие со тебе. Ако направиш така, и Бог ти го одобри тоа, ќе можеш да издржиш и сиот овој народ ќе си оди дома во мир. Мојсей го послуша советот на својот дедо и направи како што го посоветува. Мојсей избра способни луѓе од сите израелци, па ги постави за главатари на народот, и лјадници, стотници, педесетници и десетници. Тие му судеа на народот во секое време. По тешките случаи му ги изнесуваа на Мојсеја, а за помалите решаваа сами. Потоа Мојсей го отпушти својот дедо и тој отиде во својата земја. Глава 19. Три месеци по излезот од египетската земја, на истиот ден, израелците стигнаа во Синајската пустина. Идејќи од Рафидин, дојдоа до Синајската пустина и се влогорија во пустината. Израелците го поставија логорот тука пред гората, а Мојсей се искачи кон Господа. Господ го повика од планината и му рече: «Кажи му вака на Јакововиот дом, разгласи им на Израелевите деца. Вие видовте што им направив на египетците, како ве носев на орелски крилја и ве доведов при себе. Затоа, ако ми се покорувате верно и го држите мојот завет, вие ќе ми бидете посебна собственост покрај сите народи, па мој е целиот свет. Вие ќе ми бидете царство, свештеници, свет народ». Кажи им ги тие зборови на израелците. Мојсей се врати и ги свика народните старешини, па им изложи се што му нареди Господ. А целиот народ одговори едногласно: «Ќе правиме се што нареди Господ». Тогаш Мојсей му го пренесе на Господа одговорот на народот. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Еве, јас ќе дојдам при тебе во густ облак, за да чуе народот кој ќе зборувам со тебе и да ти верува за секогаш. Тргни кон народот», му рече Господ на Мојсеја, «и посветувај го денес и утре. Нека ја испере својата облека, нека биде готов задутре, зашто задутре Господ ќе слезе на гората Синај, пред очите на целиот народ. Постави наоколу граници за народот и дај наредба. Внимавајте да не се искачувате на ридот, да не се допрете ни до подножието. Секој што ќе се допре до ридот, ќе го најде смрт. Ничија рака да не се допре до него, туку нека биде затрупан со камења или застрелан со стрела, било да е човек или животно, нека не остане во живот. Нека се искачуваат на ридот при отегнатиот звук на трубата». Мојсей слезе од брдото кон народот и почна да го посветува народот. Тие испраа својата облека. «Бидете готови за задутре», му рече Мојсей на народот. «Не приближувајте се до жена». А на третиот ден, при разденување, зататни грмеш, засветкаа молњи, а густ облак се наднесе над ридот. Грмливо екна трубата, се стресе целиот народ што беше во логорот. Мојсей го поведе народот од логорот во пресрет на Бога. Застанаа при подножието на ридот. Планината Синај беше завиткана во дим, зашто Господ слезе на неа во оган. Се креваше дим како дим од печка. Целата планина се тресеше силно. Звукот на трубата стануваше се посилен. Мојсей зборуваше, а Господ му одговараше со глас. Господ слезе на Синајската гора, на врвот. И Господ го повика Мојсеја на врвот на гората. Мојсей се искачи. Сега Господ му рече на Мојсеја: «Слези и опомени го народот, за да не навалува кон Господа да го види. Мнозина би загинале. И самите свештеници, кои доаѓаат близо до Господа, треба да се очистат, за да не ги уништи Господ. Народот не може да се искачи на ридот Синај», му одговори Мојсей на Господа, «зашто ти самиот не опомена. Постави граници околу ридот и прогласи го за свет. Слези, искачи се пак со Арона», му одговори Господ, «ама свештениците и народот нека не навалуваат да се искачат кон Господа, за да не загинат». Мојсей слезе при народот и му кажа се. Глава 20. Тогаш Бог ги изговори сите овие зборови: «Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Не ќе си правиш врезан лик, ниту некаква слика на она што е горе во небото или долу на земјата, или во водата под земја. Не ќе им се поклонуваш, ниту ќе им служиш, зашто јас, Господ, твојот Бог, сум ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до третото и четвртото поколение, а покажувам милости на илјадници, кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Не ќе го изговараш напразно името на Господа твојот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Помни го саботниот ден, за да го осветуваш. Шест дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите свои работи, а седмиот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш, ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во шест денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на седмиот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и го освети саботниот ден. Почитувај ги твојот татко и твојата мајка, за да ти се проложат дните на земјата, која ти дава Господ твојот Бог. Не ќе убиваш, не ќе прелюбодействуваш, не ќе крадеш, не ќе сведочиш лажно против твојот ближен, не ќе го посакуваш домот на твојот ближен, не ќе ги посакуваш жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, ниту неговата слугинка, ни неговиот вол, ниту неговото осле, ништо и да е што му припаѓа на твојот ближен. Целиот народ беше сведок на грамењето и светкањето. Сите го чуја звукот на трубата и видоа како се дими гората, гледаа и трепереа и стоеа подалеку. Тогаш му рекоја на Мојсеа: «Зборувај ни ти, а ние ќе слушаме. Нека не ни зборува Господ, за да не изумреме». «Не бојте се», му рече Мојсе на народот, «зашто Бог дојде да ве испита, за да остане со вас стравот пред Него, па да не сгрешите». Народот остана подалеку, а Мојсе му пристапи на густиот облак, каде се наоѓаше Бог. Речи им вака на Израелците, му проговори Господ на Мојсеја: «Сами видовте дека зборував со вас од небото. Не правете покрај мене идол од сребро, ниту правете си идол од злато. Направи ми жртвеник од земја и принесувај ми ги врз него своите жртви паленици и жртви благодарници, својот ситен и својот крупен добиток. На секое место што ќе го одредам да се спомнува моето име, јас ќе дојдам кај тебе за да те благословам. Ако ми изградиш каменен олтар, не го гради од делкан камен, зашто штом врз него ќе го спуштиш своето длето, ќе го оскверниш. Не искачувај се на мојот жртвеник по стапалата, за да не се открие твојата голотија на него». Глава 21. Ова се прописите што треба да им ги изложиш. Ако купиш еден евреин за роб, нека служи 6 години. На седмата нека замине, без откупнина, слободен. Ако дојде сам, сами нека си замине. Ако е женет, со него нека отиде и неговата жена. Ако господарот му набавил жена, па таа му роди било синови, било ќерки, и жената и незините деца нека му припаднат на незиниот господар, а тој нека си отиде сам. Ама ако робот изјави отворено: «Ги љубам својот господар, својата жена и своите деца, не сакам да бидам слободен», тогаш неговиот господар нека го доведе при судиите, кој ќе го доведе до вратата или до столбот на вратата, господарот нека му го дупне увото со шило и нека му остане трајно во служба. Кога човек ќе продаде ќерка си за робинка, таа нека не се ослободува како и машките робови. Ако не му се допадне на својот господар, кој ја одредил за себе си, нека ја остави да се откупи. Нема право да ја продаде на странци, кога не и бил верен. Ако ја одреди за својот син, нека постапува со неа како и со ќерка. Ако се ожени со друга, не смее на првата да ѝ ги крати храната, облеката или нејзините брачни права. Ако не ѝ ги прави овие три работи, нека е слободна и нека отиде без откупнина. Кој ќе удри човек, па го усмрти, нека биде казнет со смрт. Ама ако го направил тоа ненамерно, туку Бог пуштил да падне во неговата рака, ќе ти одреда место каде може да побегне. Кој намерно ќе се нафрли врз својот ближен и го убие подмолно, одвлечи го и од мојот жртвеник, за да биде погубен. кој ќе ги удри својот татко или својата мајка, нека биде казнет со смрт. Кој ќе грабне човек, било за да го продаде, било за да го задржи во своја власт, нека биде казнет со смрт. Кој ќе ги проколне татка си или мајка си, нека биде погубен. Ако се степаат луѓе, па е еден од нив го удри другиот со камен или со рака, ама овој не загине, туку падне во постела, но после стане и може да излегува, макар и со стап, тогаш нека му биде простено на оној кој го удрил, само нека му го плати неговиот губиток на времето и му прибави целосно исцелување. Ако некој го удри со стап својот роб или својата робинка, па умре под неговата рака, треба да ја поднесе од маздата. Но ако робот преживее ден-два, нека не се спроведува од маздата, зашто робот е негова собственост. Ако се степаат луѓе и удра трудна жена, па таа пометне, но нема друга штета, тогаш оној кој ја удрил нека ја плати оштетата што ќе ја побара незиниот маж. Тој нека плати како што ќе одредат судиите. Има ли друго зло, казната нека биде живот за живот, око за око, зап за зап, рака за рака, нога за нога, изгореница за изгореница, рана за рана, синило за синило. Ако некој ги удри својот роб или својата робинка во око и го упропасти, нека го ослободат заради окото. Ако му избие зап на својот роб или на својата робинка, нека го ослободи заради забот. Кога вол боцне маш или жена па ги усмрти, нека се каменува со камења. Тогаш неговото месо не смее да се изеде, а на неговиот собственик нека му биде простено. Ама ако тоа добиче боцкаше и пред тоа, а неговиот собственик, иако опоменуван, не го чувал, па тоа усмрти маш или жена, тоа добиче нека биде каменувано, а и неговиот собственик има да биде погубен. Ако на собственикот му биде одредена откупна цена, за да го откупи својот живот, нека плати колку ќе му се одреди. Ако волот убоде дете или девојче, нека се постапи со него исто според ова правило. Ако боцне роб или робинка, нека собственикот им исплати на нивниот господар 30 сребрени сикли, а добичето нека биде каменувано. Ако некој остави отворена јама или некој ископа кладенец и него покрие, па во него падне добиче или осле, собственикот на кладенецот ќе даде надомест. Нека му исплати на собственикот со сребро, а пцовисаното животно нека му припадне нему. Кога нечи вол боцне вол на друг, па тој пцовиса. Тогаш нека го продадат живиот вол, а добиените пари нека ги поделат, и пцовисаното добиче нека го поделат меѓу себе. Ама ако се знае дека тој вол боцкал и порано, а неговиот господар не го чувал, тогаш треба да надомести вол за вол, додека пцовисаното животно ќе биде негово. Глава 22. Ако некој украде говедо или животинче од ситниот добиток, па било да го заколе, било да го продаде, тогаш за едно говедо да се вратат 5 говеда, а за ситно животинче 4 ситни добитчиња. Ако крадецот биде затекнат како го пробива ѕидот, па да му биде зададен смртоносен удар, неговата крв не треба да биде одмаздувана. Но ако е сонцето веќе изгреано, неговата крв треба да биде одмаздена. Крадецот треба да ја надомести штетата. Ако нема ништо, тој треба да биде продаден за неговата кражба. Ако се најде украденото животно, живо во неговата собственост, говедо, осле или некоја глава ситен добиток, треба да плати двојно. Кој опусти нива или лозие, пуштајќи го својот добиток да испасе и да избрсти туѓо, нека надомести со тоа што ќе најде најубаво во својата нива и во своето лозие. Кој запали оган, па тој ги зафати трњето и изгори житото во снопје, во класот или на нивата. Оној што го запали огнот треба да ја надомести штетата. Кога некој ќе остави кај познат пари или работи на чување, па бидат украдени од неговата куќа, ако крадецот биде најден, треба да плати двојно. Ако крадецот не биде најден, собственикот на куќата нека се изведе пред судиите, за да се докаже како тој не ги спуштил своите раце врз имотот на својот ближен. За секој прекршок на проневера, без оглед дали се работи за говедо, осле, ситен добиток, облека или за која и да е изгубена работа за која се тврди, тоа е она. Спорот треба да биде изнесен пред судиите. Оној кого судиите ќе го прогласат за виновен, нека му плати на другиот двојно. Кога некој ќе довери на својот сосед, говедо, глава добиток или какво и да е животинче, па тоа пцовиса, или се рани или некој го одвел, а да нема сведок. За клетвата пред Господа нека одлучи меѓу двајцата дали чуварот посегна или не по имотот на својот ближен. Тоа нека му е достатно на собственикот, а чуварот не е должен да надоместува. Ако се најде дека тој го украл, треба да ја надомести штетата. Ако звер го раскина, нека го донесе за доказ, така што нема да даде оштета за раскинатото. Кога некој позајми од својот сосед добичена услуга, па тоа се рани или пцовиса, додека собственикот не беше со него, нека плати оштета. Ако собственикот беше со него, не му дава оштета, ама ако беше позајмено за орање, нека дојде по својата надница. Ако некој заведе девојка која не е свршена и легне со неа, нека даде за неа откуп за женачка и нека ја земе за жена. Ако незиниот татко одбие да му ја даде, заведникот треба да измери сребро во вредност на откупот за женење за девојката. Не дозволувај да живее вражалка. Секој што ќе легне со добиток треба да биде казнет со смрт. Кој ќе принесе жртва на кој да е идол, освен на единствениот Бог, нека биде предаден на проклетството, целосно уништен. Не го угнетувај придојденецот, ниту му нанесувај неправда, зашто и самите бевте придојденци во египетската земја. Не ги расплачувајте вдовиците и сираците. Ако ги расцвилиш и тие извикаат кон мене, задолжително ќе го послушам нивниот вик. Ќе се распали мојот гнев и ќе ве погубам со меч. Така вашите жени ќе останат вдовици, а децата сирачиња. Ако му позајмиш сребро на некој од мојот народ, на сиромавиот што е кај тебе, не постапувај кон него како заемодавачот, не му наметнувај данок. Ако му ја земеш на својот сосед на метката во залог, треба да му ја вратиш пред зајдисонце, па тоа му е единствената покривка, со која го завиткува своето тело и во која може да легне. Ако извика кон мене, ќе го послушам, зашто јас сум милостив. Не хули го судијата и не пцуј го старешината на својот народ. Не се двоуми со приносите од своето изобилство, од гумното и од својот леп. Дај ми го мене, првенецот од своите синови. Исто направи со своите говеда и со ситниот добиток, нека остане со својата мајка 7 денови, а на 8-миот да ми го дадеш мене. Бидете народ што ми е посветен мене. Затоа не јадете месо од животни растргани од зверови, туку фрлете им го на кучињата. Глава 23. Не давај лажни изјави. Не помагај му на злосторникот, сведочејќи криво. Не се поведувај по мноштвото за да правиш зло, ниту сведочи во парницата, застанувајќи на страната на мнозинството против правдата. Не смееш да бидеш пристрасен кон сиромавиот во неговата парница. Ако сретнеш заскитано говедо или осле на својот непријател, треба да му го доведеш назад. Ако го забележиш ослето на оној кој те мрази, ако паднало под својот товар, не го оставај. Треба да му помогнеш да се крене заедно со неговиот господар. Не оштетувај ги правата на својот сиромав во неговата парница. Стој далеку од лажно обвинение, не убивај го невиниот и праведниот, зашто јас не им проштевам на злочинците. Не примај подкуп, зашто подкупот ги заслепува и оние кои гледаат најјасно и го упропастува правото на праведникот. Не угнетувај го придојдениот, па знаете како му е на придојденикот и самите бевте придојденци во египетската земја. 6 години сеја својата земја и собирај ги незините плодови, а на 7-та година остави ја да почива необработена. Нека се хранат од неа бедните на твојот народ, а што ќе ја остане нејзе, нека го изедат полските животни. Работи така и со своето лозие и со својата маслинова градина. 6 дена врши ја својата работа, ама на 7-миот ден откажи се од своите работи, за да ти се одморат волот и ослето, и за да здивнат синот на твојата слугинка и придојденикот. Внимавајте на се што ви реков, не спомнувајте имиња на други богови, тоа нека и не се чуе од твојата уста. 3 пати годишно одржувај свеченост во моја чест. Слави го празникот на безквасниот леп. Во одредено време, во месецот Авив, зашто во него излезе од Египет. 7 дена јади безквасен леп, како што ти наредив. Нека никој не истапува пред мене со празни раце. Потоа слави го празникот на жетвата, на првините што ги донесуваат по линјата кои ги засејуваш. потоа празникот на бербата на крајот на годината, кога ги прибираш од полето плодовите на својот труд. Три пати годишно, сите твои машки нека стапат пред Господа. Крвта на жртвата што ја жртвуваш во моја чест, не ја принесувај со стасан леп. Не ја оставај за утреден масата од жртвата, принесена во моја чест. Донесувај во домот на Господа својот Бог, најдобри првини од својата земја. Не вари го јарето во млекото на неговата мајка. Еве, го испраќам својот ангел пред тебе, да те чува патем и да те доведе во местото што ти го приготвив. Почитувај го и слушај го. Не буни се против него, зашто нема да ви ги опростува прекршоците, па моето име е во него. Ако му се покоруваш верно и ако вршиш се што сум наредил, јас ќе им бидам непријател на твоите непријатели и противник на твоите противници. Мојот ангел ќе врви пред тебе и ќе те доведе до аморејците, хетејците, ферезејците, хананците, евејците и евусејците, за да ги уништам. Немој да им се кланеш на нивните идоли, ниту им искажувај почитување. Не постапувај како што прават тие, туку сруши им ги нивните идоли и искрши им ги столбовите. Искажувајте му почитување на Господа својот Бог, па ќе ги благословувам твојот леп и твојата вода, и ќе отстранам болеста од тебе. Во твојата земја ќе нема пометнувачка, јас ќе го направам полн бројот на твоите денови. Пред тебе ќе го испратам својот страф, во безредие ќе го фрлам сиот свет, среде кој ќе дојдеш, и ќе направам сите твои непријатели да бегаат пред тебе. Ќе испраќам стршели пред тебе, за да ги истераат пред тебе евејците, хананците и хетејците. Не ќе ги истерам пред тебе за една година, за да не опусти земјата и за да не се намножат дивите животни на твоја штета. Ќе ги терам пред тебе малку по малку, додека ти порасте потомството, така што ќе заземе земјата. Ќе ти поставам граница од Црвеното до Филистејското море, од пустината па до реката. Имено, ќе ги предадам жителите на земјата во твоите раце, а ти терај ги пред себе. Не прави завет ни со нив, ниту со нивните идоли. Нека не останат во твојата земја, за да не те наведуваат на грев против мене. Ако би ги почитувал нивните идоли, тоа би било стапица. Глава 24. Потоа му рече на Мојсеја: Искачете се кон Господа, ти, Арон, Надав и Авоид, и 70 израелски старешини. Поклонете се оддалеку. Само Мојсеј нека му се доближи на Господа. Тие нека не се доближуваат, а народот нека не се искачува со нив. Мојсеј дојде и му ги каже на народот сите Господови зборови и сите одредби, а сиот народ одговори едногласно: Ќе ги вршиме сите зборови што ги рече Господ. Тогаш Мојсеј ги запиша сите Господови зборови, а наутро порани и подигна жртвеник во подножието на ридот и 12 столбови за 12-те Израелеви племиња. Потоа им наложи на младите израелци да принесат жртви паленици и да му жртвуваат на Господа јунчиња како жртви помирници. Мојсеј ја собра крвта, половината крв ја тури во садови, а половината ја излеа врз жртвеникот. Потоа ја зеде книгата на заветот, па му ја прочита гласно на народот, а народот одговори: Ќе вршиме и ќе послушаме се што рече Господ. Потоа Мојсеј ја зеде крвта и го попрска народот, говорејки: Ова е крвта на заветот што Господ го воспоставува сега со вас, на основа на сите овие зборови. Тогаш Мојсеј се искачи со Арона, Надава и Авиуда и со 70-те Израелеви старешини. Тие го видоа Израелевиот Бог, подножието на неговите нозе, како да беше од бесенетиот камен сафир, со болскот сличен на самото небо. Ни своите раце не ги протегна врз Израелевите избраници, слободно го наблюдуваа Бога и јадеа и пиеа. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: Искачи се кај мене на ридот и почекај ме таму. Ќе ти дадам камени плочи со законот и со заповедите, што ги напишав за нивна поука. Мојсеј и неговиот помошник Исус станаа, и Мојсеј се искачи на Божјата гора, а на старешините им рече: Чекајте не тука, додека не се вратиме. Ете се со вас Арон и Ор. Кој има некаков спор, нека им се обрати ним. Потоа Мојсеј се искачи на гората, а тогаш облак ја покри гората. Господовата слава се настани на Синајската гора и облакот ја покриваше 6 дена. На седмиот ден, Господ го повика Мојсеја од пред облакот. Господовата слава на врвот на гората беше за очите на израелците како оган што изгорува. Мојсеј навлезе во облакот и се искачи на планината. 40 денови и 40 ноќи Мојсеј престојуваше на гората. Глава 25. Господ му рече на Мојсеја: «Кажи им на израелците да ме даруваат, а вие примајте ги даровите во моја чест од секој што дава од срце. А примајте ги овие дарови: злато, сребро и бронза, љубичесто, црвено и темно црвено предено и препреден лен, готови овновски кожи, па убави кожи, ситимово дрво, масло за осветлување, мириси за масло за помазание и за мирисливо кадење, оникс и други бесцени камења, што ќе бидат вметнати во наплетникот и врзградникот. Нека ми изградат светилиште, за да можам да престојувам меѓу нив. Приградењето на престојувалиштето и на се во него постапи точно според образецот што ќе ти го покажам. Нека направат ковчег од багремово дрво, долг 2,5 лакти, широк лакот и пол и висок лакот и пол. Опкови го со чисто злато, опкови го однадвор и внатре, а околу него стави завршен појас од злато. Излеј за него 4 златни колца од едната страна, а 2 колца од другата. Направи 2 ластегарки од багремово дрво и опкови ги со злато. Потоа провни ги ластегарките низ колцата од страната на ковчегот, за да биде носен ковчегот врз нив. Нека останат ластегарките во колцата на ковчегот, нека не се извлекуваат. Сведоштвото што ќе ти го дадам, положи го во ковчегот. Очистилиштето направи го исто така од чисто злато. Нека биде долго 2,5 лакти, а широко лакот и пол. Искови 2 херувима од злато за двата краја на очистилиштето. Направи еден херувим за едниот крај, а друг херувим за другиот крај. Прицврсти ги на двата краја на очистилиштето, за да составуваат еден дел со него. Херувимите нека ги расшират своите крилја во височина, така што ќе го засолнуваат со крилјата од чистилиштето. Нека бидат со лицето свртени еден кон друг, ама така да лицата на херувимите гледаат во очистилиштето. Очистилиштето стави го на ковчегот, а во ковчегот положи ги плочите на сведоштвото што ќе ти ги дадам. Тука ќе се состанувам јас со тебе и одозгора, од над очистилиштето, меѓу оние два херувима што се на ковчегот на плочите на сведоштвото, ќе ти ги соопштувам сите заповеди наменети на израелците. Направи стол од багремово дрво, долг 2 лакта, широк лакот, а висок лакот и пол. Опкови го со чисто злато и направи му наоколу завршен појас од злато. Направи му раб широк една дланка, а потоа врз работ стави завршен појас од злато. Натаму, исправи ги неговите 4 колца од злато, па прицврсти му ги на неговите 4 ножни агли. Колцата нека се непосредно под работ, за да служат како рачки за носење на столот. Направи ги ластегарките од багремово дрво и опкови ги со злато. Столот ќе биде носен на нив. На столот секогаш пред моето лице ставај положени лебови. Направи светилник од чисто злато. Светилникот нека биде искован, неговото подножје, неговото стебло, неговите чаши, чашки и цветови, се нека биде од еден дел. 6 гранки нека му излегуваат од страните, 3 гранки од едната страна на светилникот, а 3 гранки од другата страна на светилникот. На едната гранка нека бидат 3 чаши во облик на бадемов цвет, секоја со чашка и цвет. Така за сите 6 гранки, што излегуваат од стеблото на светилникот. На самиот светилник нека бидат 4 чаши во облик на бадемов цвет, секоја со чашка и цвет. Една чашка по двете гранки, создавајќи едно парче со нив, потоа чашка по другите 2 гранки, од едно парче со нив. Така за сите 6 гранки што излегуваат од светилникот. Нивните чашки и нивните кракови ќе составуваат едно парче со нив, се исковано во едно парче од чисто злато. Направи и 7 светилки за нив. Светилките нека бидат поставени така што ќе го осветлуваат пространството однапред. Машичките и пепелниците за нив нека се од чисто злато. Употреби 1 талант чисто злато за светилникот и за сиот негов прибор. Внимавај, направи ги според образецот што ти беше покажан на гората. глава 26. Шаторот направи го од 10 завеси, од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен. На нив нека бидат извезени ликови на херовими, дело на уметник. Должината на секоја завеса нека е 28 лакти, широчината нека е 4 лакти. Сите завеси нека се со иста мерка. 5 завеси нека се составени една со друга, а другите 5 завеси пак една со друга. Направи петелки од љубичиста волна при работ на крајната завеса во составеното парче. Направи 50 петелки на работ на другата. Тогаш направи 50 златни куки. Потоа завесите да бидат составени една со друга со куките. Така шаторот ќе биде една целина. Направи потоа завеси од козина за шатор, за покрив на шаторот. Направи ги 11. Нека должината на секоја завеса биде 30 лакти, а широчината на секоја завеса 4 лакти. Тие 11 завеси нека бидат со иста мерка. Состави 5 завеси одделно, а тогаш па другите 6 завеси одделно. Шестата завеса свитка ја во две на предниот дел на шаторот. Соши 50 петелки на работ на едното составено парче на завесата, а 50 куки на работ на другото. Изработи 50 куки од бронза, закачи ги куките во петелките, за да го составиш покривот во целина. А бидејќи од завесите на шаторот ќе остане вишок, половина од завесите што се вишок, нека се спушта на задниот дел на шаторот. Од она што е од повеќе во должината на шаторските завеси, нека виси по еден лакот од двете страни на светиот шатор, за да го покрива. Најпосле, направи му на шаторот покрив од приготвени и со црвено обоени овновски кожи, а врзне го покрив од дубави кожи. Даските за шаторот, што ќе стојат исправени нагоре, направи ги од багремово дрво. Секоја даска нека биде долга 10 лакти, а широка лакот и пол. Секоја даска нека има два клина, за да ја држат исправена. Така направи ја секоја даска за шаторот. Даските за шаторот постави ги, 20 даски на југ, кон пладне. Тогаш, по 20 даски, направи 40 подножија од сребро, две подножија под првата даска за низините два клина и така редум, две подножија за два клина на секоја идна даска. За другата страна на шаторот, на север, 20 даски и 40 сребрени подножија, две подножија за два клина на првата даска и така редум, две подножија за секоја даска. На задната страна на шаторот на запад постави 6 даски и направи и даски за задните агли на шаторот. Нека бидат разделени при дното, ама на врвот кај првото колце нека бидат составени. Нека така двете прават два агли. И така нека бидат 8 даски со нивните сребрени подножија, 16 подножија, две подножија под првата даска, а пак две подножија под секоја следна даска. Натаму направи лостови од багремово дрво, 5 од нив за даските од едната страна на шаторот, а 5 лостови од другата страна на шаторот. Тогаш 5 лостови за даските на шаторот од одназад кон запад. Средниот лост нека врви по средината на даските од едниот крај до другиот. Даските да ги опковеш во злато, а и колцата за нив, низ кои ќе се провлечуваат лостовите, направи ги од злато. Значи така, издигни го шаторот според нацртот што ти беше покажан на гората. Направи завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен. Нека се навезени херовими врзнеа. Обеси ја на 4 столба од багремово дрво, обложено со злато, со куки од злато, а врз 4 подножија од сребро. Обеси ја завесата на куките. Тогаш внеси го ковчегот на сведоштвото тука зад завесата. Така завесата нека ти го одделува светилиштето од светилиштето над светилиштата. Стави го шаторот над ковчегот на сведоштвото во светината над светините. Потоа стави го столот надвор од пред завесата, а светилникот на јужната страна на шаторот, спроти столот. Стави го столот на северната страна. А на влезот во шаторот направи завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен, везана со вес. Изделкај 5 столбчиња од багремово дрво за завесата, па опкови ги со злато. Куките за нив нека бидат од злато. Одлеј за нив 5 подножија од бронза. Глава 27. Направи жртвеник од багремово дрво, dolg 5 lakti, širok 5 lakti, вистински четвртест и висок 3 лакти. Направи рогови на неговите 4 агли, роговите нека му бидат од едно парче со него, и опкови ги со бронза. Натаму, направи за жртвеникот садови за собирање на отпадоците, лопатки, грнчиња, вилушки и кадилници. Сите прибори за жртвеникот направи ги од бронза. Потоа направи за него решетка од бронза, во облик на мрежичка, а на четирите агли на мрежичката направи 4 колца од бронза и стави ја под издаденоста на жртвеникот, така да зафаќа до средината на жртвеникот. Потоа направи ластегарка за жртвеникот, ластегарки од багремово дрво, па ги опкови со бронза. Нека ластегарките бидат провлечени низ колцата, така што ќе дојдат на двете страни на жртвеникот, кога ќе се носи. Направи го шуплив од даски, како што ти е покажано на гората, така нека ја е направен. Направи му и двор на шаторот. На јужната страна направи завеси од препреден лен, 100 лакти во должина од таа страна. Нивните 20 столбови нека стојат на 20 подножи од бронза и нека имаат куки и поврзувачи од сребро. Исто така направи завеси за северната страна, долги 100 лакти. Нивните 20 столбови и 20 подножи од бронза, но куките и поврзувачите нека се од сребро. На широчината на дворот од западната страна ќе ѝ требаат завеси долги 50 лакти, со 10 столбови и 10 подножија. Широчината на дворот кон источната страна нека биде 50 лакти. Натаму, завесите од едната страна на вратата нека се долги 15 лакти со своите 3 столба и со нивните 3 подножија, а на другата страна завесите нека се пак 15 лакти со своите 3 столба и со нивните 3 подножија. За влезот во дворот, везана завеса од 20 лакти, од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен, и со своите 4 столба и нивните 4 подножија. Сите столбови околу дворот нека се поврзани со сребро, куките нека им се од сребро, а подножијата од бронза. Дворот нека е во должина 100 лакти, а во широчина 50, а во височина 5 лакти. Завесите нека му се од препреден лен, а подножијето од бронза. Сите прибори во шаторот за обшта употреба и сите негови колчиња, а така и колчињата во дворот, нека се од бронза. Натаму, нареди им на израелците да ти донесуваат за осветление чисто масло од истолчени маслинки, за да гори светилото постојано. Арон и неговите синови нека го поставуваат во шаторот на средбата надвор од завесата што го засолнува сведоштвото, за да гори пред Господа од вечер до утро. Нека е тоа неотповиклива наредба за израелските поколенија. Глава 28. А потоа доведи го при себе, од меѓу израелците, твојот брат Арон, заедно со неговите синови, Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар, за да ми служат како свештеници. Направи му на својот брат Арон света облека, за слава и за величественост. Обрни им се на сите вешти луѓе, кои ги надарив со мудрост, нека му направат облека на Арона, за да се посвети и за да ја врши свештеничката служба во моја чест. Нека ја направат следнава облека: врзградник, наплечник, наметка, кошула обработена со реси, капа и појас. Нека направат света облека за твојот брат Арон и за неговите синови, за да ми служат како свештеници. Затоа тие нека примаат злато, љубичесто, црвено и темно-црвено предено и препреден лен. Наплечникот нека го направат од злато, од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен, вешто изработен. Нека има на него две прерамки, прицврстени за неговите краеви. Ткаенината што ќе биде на него, нека е направена како и него, од злато, од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен, а нека составуваат со него едно парче. Потоа земи два бесценети камења, оникси, и врежи ги во нив имињата на Израелевите синови. 6 нивни имиња на еден камен, а другите 6 имиња на другиот камен, според нивното раѓање. Како што копаничарот на скапоцениот камен ги врежува печатите врз прстените, така и ти врежи ги имињата на Израелевите синови. Околу нив навези златен раб, па прицврсти ги двата бесценети камења за прерамките на наплетникот, за да бидат спомен скапоцени камења на Израелевите синови. Така, Арон нека ги носи нивните имиња на своите две рамени пред Господа, за да си спомнува за нив. Направи златни рамки и две веришки од чисто злато. Направи ги како засукани врвци и тогаш засуканите веришки прицврсти ги за рамките. Изработи го уметнички возградникот за судење. Направи го тоа како и работата на наплетникот, од злато, од љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Нека биде четвртест и двоен, должината нека му е една педа, а и широчината педа. На него нареди четири редови бесценети камења. Во првиот ред нека бидат сард, топаз и смарагд. Во вториот ред антракс, сафир и адамант. Во третиот ред лигири, агат и аметист. А во четвртиот ред хрисолит, оникс и јаспис. Нека бидат вковани во златни рамки. Нека бидат 12 бесценети камења, колку и имињата на Израелевите синови. Нека бидат врежани како и печатите врз прстењата, секој со името на едно од 12 племиња. Направи за врзградникот веришки од чисто злато, засукани како врвци. Потоа направи за врзградникот две колца од злато и прицврсти ги за двата горни агла на врзградникот. Потоа врзи две златни врвци за тие две колца, што ќе бидат прицврстени за аглите на врзградникот. Другите два краја на врвците врзи ги за двете рамки. Сега прицврсти ги така за прерамките на наплетникот однапред. Направи две колца од злато, па прицврсти ги за двата долни агла на врзградникот, покрај работ однатре, што е свртен кон наплетникот. Направи уште две колца од злато и прицврсти ги за долниот преден крај на прерамките на наплетникот. Покрај неговиот раб врст каенината на наплетникот. Нека се врзе врзградникот со своите колца со колцата на наплетникот со сина трака, така што врзградникот да стои над каенината и да не може да се одделува од наплетникот. Така Арон, кога и да влегува во светилиштето, нека ги носи на своето срце и имињата на Израелевите синови на врзградникот за пресудување, за да ги повикува секогаш во спомен пред Господа. Нека бидат ставени во врзградникот за судење, Урим и Тумим, за да бидат и тие на Ароновото срце, кое ќе доаѓа пред Господа. Така Арон нека ја носи секогаш на своето срце пред Господа пресудата на Израелевите синови. На метката за наплетникот направи ја сета од љубичесто предено. Отворот за главата на неа нека биде во средина. Работ околу отворот нека биде опточен околу вратникот на оклопот, така, за да не се скине на метката. На незиниот раб се наоколу направи чипки од љубичесто, црвено и темно црвено предено, а меѓу нив дзвончиња од злато наоколу. Златно дзвонче па калинкин цвет. Златно дзвонче па калинкин цвет. Околу на метката покрај работ. Нека ги носи Арон додека ја врши службата, за да се слуша кога ќе влегува во светилиштето пред Господа и кога излегува. Така нема да умре. Потоа направи една плоча од чисто злато и врежи врз неа, како што се врежува врз печатниот прстен, Господова светост. Врзи ја на капата со сина врвца, за да стои однапред на капата. Нека стои на Ароновото чело. Така Арон нека ги преземе врз себе недостатоците, што би могле да ги извалкаат сите свети приноси, што израелците ги посветуваат. Нека стои секогаш на неговото чело, за да придобива за нив Господова благонаклонетост. Кошулата со реси направи ја од лен направи ја и капата, а појасот извези го со вес. И за Ароновите синови направи облеки, појаси и капи, ним за чест и слава. Облечи ги во нив твојот брат Арон и неговите синови. Тогаш помажи ги, посвети ги и освети ги, за да ми служат како свештеници. Направи за нив гаќи од лен, за да им го покријат голото тело. Нека стигаат од крстот до дното на бедрата. Арон и неговите синови нека ги носат кога влегуваат во шаторот на средбата или кога се приближуваат до жртвеникот за службата во светилиштето, за да не навлечат врз себе вина и да умрат. Тоа нека биде вечна наредба за него и за неговото потомство по него. Глава 29. Ова е обредот што ќе го извршиш врз нив, за да ги посветиш за мои свештеници. Земи еден јунец и два овна без недостатоци, потоа пресен леп, пресни колачиња замесени во масло и бесквасни кори намачкани со масло. Направи ги од чисто пченично брашно. Нареди ги во кошница и пренеси ги во кошницата со јунецот и двата овна. Доведи ги Арона и неговите синови до влезот во шаторот на средбата и изми ги во вода. Потоа земи ја облеката и облечи го Арона во кошула, стави ги врзнеа на метката на наплетникот, наплетникот и врзградникот, и препаши го преку ефодот. Сложи му е капата на главата, на капата сложи го светиот венец. Потоа земи масло за помазание, изле го врз неговата глава и помажи го. Тогаш доведи ги неговите синови, облечи ги во кошулите, препаши ги со појасите Арона и неговите синови и завитка им ги капите. Свештенството нека им припаѓа според вечна одредба. Така посвети ги Арона и неговите синови. Потоа доведи јунец пред шаторот на средбата, па Арон и неговите синови нека положат раце врз главата на јунецот. Тогаш пред Господа на влезот во шаторот на средбата заколи го јунецот. Земи ја крвта на јунецот и со својот прст намачкај ги роговите на жртвеникот. Остатокот од крвта истури ја во подножието на жртвеникот. Земи го сето мрсно околу дробот, мрежичката на црниот дроб и двата бубрега со мрсното околу нив, па изгори ги на жртвеникот. Месото од јунецот, неговата кожа и неговата нечистотија изгори ги во оган надвор од логорот. Тоа е жртва покајница за грев. Потоа земи еден овен, па Арон и неговите синови нека ги положат своите раце врз неговата глава. И заколи го овенот, собери му ја крвта и попрскај го со неа жртвеникот од сите страни. Потоа насечи го овенот на делови, изми му ја внатрешноста и нозете и положи ги врз неговите други делови и врз главата. И тогаш изгори го целиот овен на жртвеникот. Тоа е жртва паленица во чест на Господа, пријатен мирис, огнена жртва. Тогаш земи го вториот овен, па Арон и неговите синови нека ги положат своите раце на главата на овенот. Сега заколи го овенот, собери му ја крвта и намачкај ги, месестиот дел на десното Ароново уво, месестиот дел на увото на неговите синови, палецот на нивната десна рака, па палецот на нивната десна нога. Со остатокот од крвта, плисни го жртвеникот наоколу. Потоа земи ја крвта што остана на жртвеникот и маслото за помазание, и попрскај ги Арона и неговата облека, и неговите синови и нивните облеки. Така ќе бидат посветени тој и неговата облека, неговите синови и нивните облеки. Потоа земи еден овен со лој, со мрсна опашка, со лој околу дробот, мрежичката на црниот дроб, двата бубрега и мрсното околу нив, десната плешка, зашто е тоа овен принесен за свештеничко посветување. Потоа еден тркалец леб, еден колак со масло и една кора од кошницата на бесквасниот леб што е пред Господа. Сето тоа сложи им го на рацете на Арона и на неговите синови и принеси жртва вртена пред Господа. Тогаш земи ги од нивните раце и изгори ги на жртвеникот, над жртвата паленица за пријатен мирис пред Господа. Тоа е палена жртва во чест на Господа. Потоа земи ги градите на овенот, принесен за Ароновото посветување и принеси ги како жртва вртена пред Господа. Тоа нека биде твој дел. Посвети ги градите што беа принесени како вртена жртва и плешките што беа принесени како подкренатата жртва од овенот, принесен за посветување на Арона и на неговите синови. Тоа нека им биде награда на Арона и на неговите синови од израелците за сите времиња. Па тоа е наемот што израелците ќе го даваат од своите помирителни жртви, наем што му припаѓа на Господа. Ароновите посветени облеки нека им припаднат на неговите синови по него, за да бидат во нив помазани и посветени. Синот кој ќе стане свештеник место него, кој ќе влезе во шаторот на средбата за да врши служба во светилиштето, нека ги носи 7 денови. Потоа земи го овенот за посветување и свари го неговото месо на посветеното место. Арон и неговите синови нека го јадат месото од тој овен и лепот кошницата на влезот во шаторот на средбата. Нека јадат од она што служи за нивно покривање на гревот, за да бидат посветени и свети. Ниту еден туѓинец нека не јаде од тоа, зашто е посветено. Ако остане нешто од месото за свештеничко посветување или нешто од оној леб до наутро, изгори го на оган. не смее да се изеде зашто е посветено. Направи им токму така на Арона и на неговите синови, како што ти наредив. Посветувај ги 7 денови. Секој ден принесувај по еден јунец како жртва покајница за помирување. И принеси жртва покајница за помирување на олтарот, потоа помажи го, за да биде посветен. 7 денови принесувај жртва помирница за жртвеникот и посветувај го. Така жртвеникот ќе биде пресвет, и се што ќе се допре до жртвеникот ќе биде посветено. А ова треба да го принесуваш на жртвеникот. 2 јагниња годиначиња, секој ден без прекин. Жртвувај едно јагне наутро, а другото жртвувај го навечер. Принеси со првото јагне 10 од ефа бело брашно, замесена со 1/4 ин првоточно истолчено масло, и жртва изливница од 1/4 ин вино. Другото јагне принеси го во примрак. Со него принеси жртва приносница, со неговата жртва изливница како и наутро. За пријатен мирис, жртва палена во чест на Господа. Тоа нека биде трајна жртва паленица од поколение до поколение, при влезот во шаторот на средбата пред Господа. Таму јас ќе се среќавам со тебе за да ти зборувам. Ќе се состанувам тука и со израелците, и мојата слава ќе ги посветува. Јас ќе ги посветам шаторот на средбата и жртвеникот, ќе ги посветам Арона и неговите синови, за да ми служат како свештеници. Јас ќе престојувам меѓу израелците и ќе им бидам нивни Бог, тогаш тие ќе познаат дека тоа сум јас, Господ нивниот Бог, кој ги избави од египетската земја, за да пребивам среде нив. Јас, Господ нивниот Бог. Глава 30. Направи жртвеник за палење на темјан. Направи го од багремово дрво. Нека биде долг лакот, широк лакот, четвртест и висок 2 лакта. Рожињата нека му бидат од едно парче со него. Да ги опковеш со чисто злато, неговата горна рамнина, неговите страни наоколу и неговите рожиња. Направи му завршен појас наоколу. Направи му и 2 златни колца. Прицврсти му ги на двете спротивни страни под завршниот појас. Низ нив ќе се провнуваат ластегарките за носење. Ластегарките направи ги од багремово дрво и опкови ги со злато. Постави го жртвеникот пред завесата, што го засолнува ковчегот на сведоштвото, спроти очистилиштето над сведоштвото, каде што јас ќе се среќавам со тебе. Арон нека кади врз него со благомирислив темјан секое утро, кога ги подготвува светилките. Арон нека кади пак во примрак, кога ги запалува светилките, за да биде тоа секогашно кадилно принесување пред Господа во сите ваши поколенија. Не принесува врз него ни непосветен темјан, ни паленици, ни приносници, ниту излевници. Еднаш годишно Арон нека го изврши обредот за помирување на неговите рожиња. Обредот за помирување на жртвеникот нека го изврши со крвта на жртвата, што се принесува за грев еднаш годишно. Така правете во сите поколенија, зашто жртвеникот е пресвета светина на Господа. Натаму Господ му рече на Мојсеја: кој ќе правиш попис на израелците, при утврдувањето на нивниот вкупен број, нека секој му даде на Господа откуп за себе, кога ќе се запише, за да не ги снајде некакво зло заради пребројувањето. Секој што потпаѓа под пребројувањето, нека даде половина сикал според храмскиот сикал, што има 20 гери во сикал. Таа половина сикал нека биде како принос на Господа. Секој што потпаѓа под пребројувањето, од 20 години возраст па нагоре, нека му даде принос на Господа. Богатиот нека не платја повеќе, ниту сиромавиот помалку од половина сикал, кога ќе му даваат принос на Господа како откуп за себе. Земај откупни сребреници од израелците и употребувај ги за служба во шаторот на средбата. Тоа нека му биде за спомен на Господа, за да си спомнува за израелците и за откуп на вашите души. Господ му рече на Мојсеја: направи мијалник од бронза и подножи од бронза за мијење. Постави го меѓу шаторот на средбата и жртвеникот. Тури вода во него, па Арон и неговите синови нека ги мијат своите раце и нозе со водата од него. Кога треба да влегуваат во шаторот на средбата, или кога треба да се приближуваат до жртвеникот за служба, за да изгоруваат жртви паленици во чест на Господа, нека се измијат со вода, за да не загинат. Нека ги измијат своите раце и своите нозе, за да ја избегнат смртта. тоа е траен правилник за него и за неговите потомци во сите поколенија. Уште му рече Господ на Мојсеја: «Набави најубави мириси, 500 сикали најчиста смирна, половина од таа тежина, 250 мирислив цимет, 250 мирислива трска, 500 според храмскиот сикал, ловор и 1 ин маслиново масло. Направи од тоа посветено масло за помазание, маст приготвена според искуството на мироварач. Тоа нека биде миро за помазание. Потоа помажи го со тоа шаторот на средбата и ковчегот на сведоштвото, столот и сиот негов прибор, светилникот и сиот негов прибор, и кадилниот жртвеник, жртвеникот за жртви паленици и сиот негов прибор, мијалникот и неговата подпирка. Посвети ги, и тие така ќе станат посветени, и што и да се допре до нив, ќе стане посветено. Помажи ги Арона и неговите синови, и посвети ми ги мене за свештеници. Тогаш речи им на израелците вака: «Ова е мое свето миро за помазание од поколение до поколение. Не смее да се излева врз телото на обичниот човек. Не смеете да правите друго со ваков состав. Тоа е посветено и нека ви биде свето. Кој прави такво или кој ќе стави од него врз тугинец, нека биде отстранет од својот народ». Уште му рече Господ на Мојсеја: «Набави мириси, стакта, оникс и халван. Овие мириси и од чист темјан, се во еднакви делови, направи темјан за кадење, смеса од мириси, какви што прави мирисоправачот, измиена, чиста, света. Од тоа столчи малку на ситно во прав и еден дел стави во сведоштвото, во шаторот на средбата, каде што јас ќе се среќавам со тебе. Сметајте го овој темјан за пресвет, а темјанот што ќе го направиш според овој состав, не смеете да го правите за своја употреба. Тоа нека ти биде светина за Господа. Кој ќе си направи нешто такво за да му мириса, нека биде истребен од својот народ». Глава 31. Господ му рече на Мојсеја: «Гледај, јас го повикав по име Веселеила, Уревиот син, од оровото колено, од јудиното племе. Го наполнив со Божи дух, кој му даде умење, разбирање и способност за секакви работи, да измислува нацрти за работи од злато, сребро и бронза, за режење на бесцени камења, за вметнување, за копаничарство во дрво и за секакви работи. Уште го определив Елијав, Ахисамаховиот син, од Дановото племе. Ги надарив со вештина сите способни луѓе, за да можа да направа се што ти наредив. Шаторот на средбата, ковчегот на сведоштвото, врз него очистилиштето и сиот намештај во шаторот, столот и сиот негов прибор, чистиот светилник со сиот негов прибор, кадилниот жртвеник, жртвеникот за жртви паленици и неговиот прибор, потоа мијалникот и неговото подножие, облеки за службата, посветените облеки за свештеникот Арон и облеките за неговите синови, за нивната свештеничка служба, па миро за помазание и благомирислив темијан за светилиштето. Нека направат се како што ти наредив». Пак Господ му рече на Мојсеја: «Речи им на израелците: моите саботи треба да ги пазите, зашто саботата е знак меѓу мене и вас од поколение до поколение, за да бидете свесни дека јас, Господ, ве посветувам. И така, држете ја саботата, зашто е таа света за вас. Кој ќе ја онечисти, нека биде погубен. Кој ќе работи во неа каква и да е работа, нека биде отстранет од својот народ. 6 дена нека се вршат работите, ама 7 ден нека биде ден на целосен одмор, посветен на Господа. Кој ќе обавува некаква работа во саботен ден, нека биде погубен. Затоа израелците нека ја пазат саботата, празнувајќи од поколение до поколение, како вечен завет. Таа нека е знак за секогаш меѓу мене и израелците. Па Господ за 6 дни ги создаде небото и земјата, а на 7 ден прекрати да работи и се одмори». Кога Господ го сврши својот разговор со Мојсеја на Синајската гора, му даде 2 плочи на сведоштвото, камени плочи, напишани со Божиот прст. Глава 32. А народот, гледајќи дека Мојсеј не слегува долго од гората, се собра околу Арона и му рече: «Стани, направи ни Бог, па нека оди тој пред нас. Не знаеме што се случи со тој човек Мојсеј, кој не изведе од египетската земја». извадете ги златните обетки што висат на ушите на вашите жени, вашите синови и вашите ќерки, им одговори Арон, па донесете ми ги мене. Сиот народ ги симна златните обетки, што ги имаше на ушите и му ги донесоа на Арона. Откако го прими златото од нивните раце, го растопи во калапи и направи леано теле. А тие извикаа, ова е твојот Бог Израеле, кој те изведе од египетската земја. Откако го виде тоа, Арон изгради жртвеник пред него, а потоа најави, утре нека биде приредена свеченост во чест на Господа. Рано наутро станаа и принесоа жртви паленици и донесоа помирителни жртви. Тогаш народот седна да јаде и да пие, потоа станаа за да играат. Побрзај долу, му проговори Господ на Мојсеја. Твојот народ, што го изведе од египетската земја, тргна наопаку. Бргу се отстрани од патот што им го одредив. Си направија теле од излеан метал, паднаа ничкум пред него и му принесоа жртви викајки. Ова е твојот Бог Израеле, кој те изведе од египетската земја. Гледам добро, му рече натаму Господ на Мојсеја, дека овој народ е со корав врат. Сега пушти да се распали мојот гнев на нив, за да ги истребам. Тогаш од тебе ќе развијам голем народ. Мојсеј пак му се помоли на Господа, својот Бог, и велеше: О Господи, зошто да пламнеш со гнев на својот народ, што го избави од египетската земја со голема сила и со цврста рака? Зошто треба да речат египетците, со зла намера ги одведе, за да ги погуби во планините и да ги избрише од лицето на земјата? Смири ги својот гнев и лутината, откажи се од злото за својот народ. Спомни си за Авраама, Исака и Израела, за своите слуги, на кои им се заколна сам во себе си и им вети: ќе го размножам вашето потомство како звездите на небото, и сета оваа земја што ја ветив, ќе му ја дадам на вашето потомство, и таа ќе биде нивно наследство за секогаш. И Господ се одрече да навали на својот народ несреќа со која му се закани. Мојсеј се заврте и слезе од гората. Во рацете му беа двете плочи на сведоштвото, плочи напишани на двете свои рамнини, напишани од едната и од другата страна. Плочите беа Божјо дело, писмото беше Божјо писмо, врежано на плочите. А Исус ја чу викотницата на народот што викаше, па му рече на Мојсеја: бојна викотница во логорот. Мојсеј му одговори: ниту викаат победници, ниту тажат победените, но јас слушам само песна. Штом се приближи до логорот, па го забележа телето и како играат, Мојсеј се разгневи. Ги фрли од рацете плочите и ги скрши во подножјето на планината. Го грабна телето што го беа направиле, го изгоре во оган и иситни во прав. Тогаш го расфрла правот по водата и ги натера израелците да ја пијат. Што ти направи овој народ, му рече Мојсеј на Арона, па им навлече толку голем грев. Нека не се распалува со гнев мојот Господар, одговори Арон. Самиот знаеш добро дека овој народ е наклонет кон злото. Ми рекоа: направи ни Бог, па нека оди пред нас. Не знаеме што се случи со тој човек Мојсеј, кој не избави од египетската земја. Тогаш јас им реков: кој има злато, нека го симне. Така ми го дадоа, а јас го фрли во оган, па излезе ова теле. Кога Мојсеј виде дека народот стана разуздан, па Арон ги пушти да паднат во идолопоклонство меѓу своите непријатели, застана при вратата на логорот и извика: кој е за Господа при мене? Сите левиеви синови се собраа околу него. Тој им рече: Господ Бог на Израел зборува вака: нека секој го припаше мечот до бедрото и нека тргне низ логорот од врата до врата, па некој нека го убие брата си, некој својот пријател, некој својот сосед. Левиевите синови го извршија Мојсеевиот налог, и во тој ден паднаа околу 3000 луѓе од народот. Денес му се посветивте на служба на Господа, рече Мојсеј, некој по цена на својот син, некој по цена на својот брат, така што денес ви дава благослов. Утре ден Мојсеј му рече на народот: тежок грев сторивте, сепак ќе се искачам при Господа, може би ќе добијам прошка за вашиот грев. Мојсеј се врати при Господа, па рече: леле, оној народ стори тежок грев, правејќи си бог од злато. Сепак прости им го гревот. Ако не сакаш, тогаш избриши ме и мене од својата книга која ја напиша. Тогаш Господ му одговори на Мојсеја: оној кој изгрешил против мене, ќе го избришам од мојата книга. Туку сега оди, поведи го народот каде што ти реков, мојот ангел ќе врви пред тебе, но во денот кога ќе ги посетам, ќе ги казнам заради нивниот греф. Господ удри со помор на народот заради телето што им го направи Арон. Глава 33. Господ му рече на Мојсеја: Оди, патувај од тука, ти и народот што го изведе од египетската земја, во земјата за која им се заколнав на Авраама, Исака и Јакова, дека ќе им ја дадам на нивните потомци. Ќе испратам ангел пред тебе, ќе ги истерам ханаанците, аморејците, хетејците, ферезејците, евејците и евусејците. Отидете во земјата во која течат млеко и мед. Јас нема да тргнам со вас, зашто сте народ со кора врат, за да не ве истребам патем. Кога народот ги чу овие остри зборови, почна да тагува, и никој веќе не го стави својот накид врз себе. Зашто Господ му рече на Мојсеја: Кажи им на Израелците, вие сте народ со кора врат. Кога јас би одел со вас само еден час, би ве уништил. Затоа симнете го својот накид, а јас ќе видам што ќе сторам со вас. Така од планината Хорив, Израелците беа без накид. Мојсеј го зеде шаторот и го оптегна надвор од логорот, далеко од логорот. И го нарече шатор на средбата. Секој кој сакаше да му се обрати на Господа, излегуваше при шаторот на средбата, што се наоѓаше надвор од логорот. Кога и да тргнеше Мојсеј кон шаторот, целиот народ стануваше. Секој стоеше при влезот во својот шатор и гледаше по Мојсеја додека влезеше во шаторот. А кога Мојсеј ќе влезеше во шаторот, облачниот столб се спушташе и остануваше на влезот на шаторот, додека Господ разговараше со Мојсеја. Гледајќи го облачниот столб, како стои до влезот на шаторот, целиот народ стануваше и секој се поклонуваше длабоко при вратата на својот шатор. Така Господ разговараше со Мојсеја лице во лице, како што човек разговара со пријателот. Потоа Мојсеј се враќаше во логорот, ама неговиот помошник Исус, синот Навинов, младец, не се помрднуваше од шаторот. Мојсеј се обрна кон Господа: Гледај, ти ми рече, поведи го овој народ, ама не ми јави кого ќе испратиш со мене. Уште ми рече, те знам по име и ти ја уживаш мојата благонаклонетост. Затоа, ако ја уживам твојата благонаклонетост, покажи ми ги своите патишта, за да те сватам и за да ја уживам и натаму твојата благонаклоност. Исто така, помисли дека овие луѓе се твој народ. Јас лично ќе тргнам со тебе, одговори Господ, и ќе ти обезбедам одмор. Ако не тргнеш ти, додаде Мојсеј, и не изведувај не од тука, па како ќе се знае дека ја уживаме твојата наклоност, јас и твојот народ? По тоа што идеш со нас, само со тоа ќе се разликуваме јас и твојот народ меѓу сите народи што се на лицето на земјата. И ова што го побара, ќе направам, му одговори Господ на Мојсеја, па ти ја уживаш мојата благонаклоност, зашто те познавам по име. Покажи ми ја својата слава, замоли Мојсеј. Ќе дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, одговори, и пред тебе ќе го изустам своето име, Господ. Ќе бидам милостив кому што сакам да бидам милостив. Ќе му се смилувам кому што сакам да му се смилувам. А ти, додаде, не можеш да го видиш моето лице, зашто човек не може да ме види мене и да остане жив. Еве место тука покрај мене, проложи Господ, застани на Карпата. Додека поминува мојата слава, ќе те ставам во пукнатината на Карпата и ќе те заштитам со својата рака, додека не поминам. Тогаш ќе помрднам својата рака, па ќе ме видиш од плеки, но моето лице не може да се види. Глава 34. Господ му рече на Мојсеја: Изделкај две камени плочи, како и поранешните, па јас ќе ги напишам на плочите зборовите што беа на првите плочи, кои ги скрши. Биди готов до утре. Тогаш наутро искачи се на гората Синај и таму на врвот на гората ќе стапиш пред мене. Никој друг нека не се качува со тебе, никој нека не се покаже никаде на гората, ни овците, ниту говедата нека не пасат во подножјето на гората. Мојсеј изделка две камени плочи, како и поранешните. Рано наутро стана и се искачи на Синајската гора, откако ги зеде во рацете двете камени плочи, како што му нареди Господ. Господ слезе во облак, а тој застана пред него и го повика името Јахве Господ. Господ помина пред него, па се јави: Јахве Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштава опакост, грев и престап, но не остава неказнен виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до третото и четвртото поколение. Мојсеј веднаш падна на земја и се поклони. Тогаш рече: Господи мој, ако придобив благонаклоност во Твоите очи, тогаш, о Господи, дојди со нас. Иако е народот со кора врат, простини ги нашите гревови и нашите опакости и примине за свое наследство. Добро одговори, склучувам завет. Пред сите Твои луѓе ќе направам чудеса, какви не се збиднуваат ниту во една земја, ниту во еден народ. Целиот народ кој те обкружува ќе види што може Господ, зашто она што ќе направам со тебе ќе биде страшно. И така, извршувај што ти наложувам денес. Ете, ќе ги протерам пред тебе аморејците, ханаанците, хетејците, ферезејците, евејците и евусејците. Внимавај да не склучиш завет со жителите на земјата во која одиш, за да не бидат стапица во твојата средина. Туку разурнете ги нивните жртвеници, соборете ги нивните столбови и сечете им ги ашерите, зашто не смеш да се кланеш на друг бог. Па Господ, името му е ревнител, Бог е ревнив. Не прави завет со жителите на онаа земја, за да не те повикаат тие, кога ќе блуствуваат со своите богови и кога ќе им принесуваат жртви, а ти се согласиш да јадеш од принесената жртва, за да не ги земаш нивните девици за жени на своите синови, па тие да не ги поведат по себе и твоите синови, кога ќе блуствуваат со своите богови. Не прави си леани богови. Пази го празникот бесквасни лебови, јадејќи пресен леб 7 денови, како што ти наредив во одреденото време во месецот Авив, зашто во месецот Авив излезе од Египет. Секој првороденче на мајчиното крило ми припаѓа мене. Секој машко, секој првородено на твојот ситен и крупен добиток. Првороденото на ослицата, откупи го со едно грло од ситниот добиток. Ако не го откупиш, треба да му го свиткаш вратот. А сите првороденци на своите синови откупувај ги. Никој да не стапува пред мене со празни раце. 6 дена работи, а на седмиот откажи се од работите. Сиедно, ако и во доба на орање или во време на жетва. Празнувај го празникот седмици, на првите плодови на пченичната жртва и празникот берба на крајот на годината. Три пати годишно сите машки нека се појават пред Господа Јахве, Израелевиот Бог, зашто ќе ги протерам народите пред тебе и ќе ги проширам твоите меѓи, па никој не ќе ја посака твојата земја, кога три пати годишно ќе излегуваш да се покажеш пред Господа твојот Бог. Од жртвата што ми ја имаш на менето, не принесувај крв со ништо подквасено, ниту ја оставај жртвата принесена на Пасха да преноќева до утре. Во домот на Господа својот Бог, донесувај ги најдобрите плодови на својата земја. Не вари го јагнето во млекото на неговата мајка. Запиши ги овие зборови, му рече Господ на Мојсеја, зашто тие се основи врз кои склучив завет со тебе и со Израел. Мојсеј остана таму со Господа 40 денови и 40 ноќи. Ниту јадеше леб, ниту пиеше вода. Тогаш ги напиша врз плочите зборовите на заветот 10-те заповеди. Најпосле Мојсеј слезе од Синајската гора. Слегувајќи од гората, ги носеше во рацете плочите на сведоштвото. Не знаеше дека неговото лице, заради разговорот со Господа, блескаше светлина. Кога Арон и сите Израелци видоа дека од Мојсеевото лице блеска светлина, не се осмелија да пристапат кон него. Тогаш Мојсеј ги повика, Арон и сите старешини на заедницата дојдоа при него. И Мојсеј разговараше со нив. Потоа и сите Израелци дојдоа при него, па тој им соопшти се што му наложи Господ на Синајската гора. Кога Мојсеј го заврши разговорот со нив, спушти превес преку своето лице. Кога влегуваше Мојсеј пред Господа за да разговара со него, го симнуваше превезот додека не излезеше пак. Кога излегуваше да им каже на Израелците што му е наредено, Израелците гледаа како од Мојсеевото лице блеска светлина. Тогаш Мојсеј го навлекуваше пак превезот преку лицето, додека не влезеше да говори со Господа. Глава 35. Мојсеј ја свика целата заедница на Израелевите синови, па им рече: Господ ви наложи да го правите ова. Работата нека се извършува 6 дена. Седмиот ден нека ви биде свет ден, ден за целосна починка во чест на Господа. Секој што ќе работи во тој ден, нека биде казнет со смрт. Во саботен ден, не палете ни оган во своето престојувалиште. Натаму Мојсеј и рече на целата израелска заедница, Господ го нареди ова. Соберете меѓу себе принос за Господа. Секој со племенито срце, нека му донесе принос на Господа. Злато, сребро и бронза. Љубичесто црвено и темно црвено предено и препреден лен. Направени овенски кожи, потоа јазовечки кожи, багремово дрво, масло за осветление, мириси за масло за помазание и благомирислив темјан, оникс и други бесцени камења за вметнување во наплетникот и врзградникот. А сите кои се вешти меѓу вас, нека дојдат да прават што нареди Господ. Шаторот, неговиот покрив и неговиот горен покрив, неговите куки и даски, неговите лостови и столбчиња, неговите подножја, неговиот ковчег и ластегарките, очистилиштето, па завесата за засолнување, столот со неговите ластегарки и со сите негови прибори, принесените лебови, светилник за осветлување, неговиот прибор и неговите светилки, потоа масло за осветление, кадилниот жртвеник и неговите ластегарки, миро и благомирислив темјан, завесата за влезот во шаторот, жртвеник за жртвите паленици со неговата решетка од бронза, ластегарките за него и сиот негов прибор, мијалникот и неговата подпирка, завесите за дворот, столбовите и нивните подножја, па завесата при влезот во дворот, колчињата за шаторот и колчињата за дворот со нивните врвци, свеченото руво за вршење служба во светилиштето, посветената облека за свештеникот Арон и облеките за свештеничка служба на неговите синови. Тогаш целата израелска заедница се повлече од пред Мојсеја. А тогаш секој, кого срцето го влечеше и душата го потикнуваше, дојде носејќи го својот принос во чест на Господа за градба на шаторот на средбата, за секоја служба во него и за посветените облеки. Се стрчаа мажите и жените, сите кои срцето ги влечеше донесоа запнувачки, обетки, прстења, нараквици, огрлици и разновидни златни накити, сите што имаа заветувано некаква златна работа во чест на Господа. Сите кај кои се најдоа љубичесто, црвено и темно црвено предено и препреден лен, направени овновски кожи или јазовечки кожи, го донесоа своето. Натаму, секој што можеше да даде некаков дар во сребро или во бронза, го донесе тоа како принос во чест на Господа. Секој кај кого се најде багремово дрво за употреба во која и да е работа, го донесе. Сите жени кои беа вешти, предеа со своите раце и го донесуваа тоа што го испредоа, љубичесто, црвено и темно црвено предено и препреден лен. Сите жени пак, кои ги потикнуваше нивното срце заради нивната вештина, предеа козина. Главатарите донесуваа оникс и други бесцени камења за вметнување во плетникот и врзградникот, па мириси и масло за осветление, миро за помазание и благомирислив темњан. И така израелците, сите мажи и жени, кои ги потикнуваше срцето да придонесат што и да е за работата што Господ ја нареди преку Мојсеја да биде извршена, го донесоа тоа како доброволен принос во чест на Господа. Потоа Мојсеј им рече на израелците, «Гледате, Господ го назначи по име Веселеила, Уриевиот син, од оровото колено, а од јудиното племе. Го исполни него со Божји дух, мудрост, му даде разум и секаква вештина, да замислува нацрти и да извршува работи од злато, сребро и бронза, да реже бесцени камења за вметнување, да копаничи во дрво и да ја работи искусно својата работа. Нему и на Елијав, Ахисамаховиот син од Дановото племе, им додели и способност да ги поучуваат другите. Ги надари со умење во секоја работа, копаничарска, шивачка, везачка и ткаачка. Тие ткаја ткаенини од љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Способни се во секоја работа и вешти во уметнички изработки. Глава 36. Затоа Веселеил, Елијав и сите вештаци кои Господ ги надари со вештина и способност да ги извршат искусно сите работи потребни за светилиштето, нека ги направат како што Господ заповеда. Тогаш Мојсе ги повика Веселејел, Елијав и сите оние што Господ ги надари со вештина, сите кои ги потикнуваше срцето да се зафатат со работата и да ја извршат. Тие ги презедоа од Мојсеја, сите приноси кои ги донесоа израелците, за да се направат работите за изградбата на светилиштето. Но бидејќи тие и натаму донесуваа приноси утро по утро, сите мајстори кои го градеа светилиштето, дојдоа, секој од работата на која работеше и му рекоа на Мојсеја, народот донесува многу повеќе отколку што е потребно за изведување на работата, што Господ ни нареди да извршиме. Затоа Мојсе издаде повелба што ја разгласија низ логорот. Повеќе ни еден маш ни жена нека не донесуваат никаков прилог за светилиштето. Така го запреа народот, па не донесуваше нови дарови. Што имаа, беше доста за да се сврши целото дело и уште имаше од повеќе. И така, најискусните луѓе меѓу трудбениците го направија шаторот. Го направија од 10 завеси од преден лен и од љубичесто, црвено и темно-црвено предено. Ликови на херувими беа извезани врзнив. Должината на секоја завеса изнесуваше 28 лакти, а широчината на секоја завеса 4 лакти. Сите завеси беа со иста мерка. 5 завеси составија една со друга, а 5 други завеси составија пак една со друга. На работ на последната од завесите, составени во едно, направија петелки од сина волна. Истото го направија и на работ на последната завеса на вториот дел. Направија 50 петелки на едното парче, а 50 петелки на работ на завесата на вториот дел. Петелките стоеа една спротив друга. Тогаш направија 50 златни куки и ги составија завесите со куките една со друга. Така шаторот беше како една целина. Потоа за покривање на шаторот, направија завеси од козина, ги направија 11. Должината на секоја завеса беше 30 лакти, а широчината 4 лакти. Тие 11 завеси беа со иста мерка. Составија 5 завеси одделно, а 6 други одделно. Направија 50 петелки на работ на завесата на едниот дел, а 50 петелки направија на работ на другиот дел. Направија и 50 куки од бронза, за да го состават покривот заедно, така што да представува една целина. Потоа направија покрив за шаторот од направени црвени овновски кожи, а врзне го друг од јазовечки кожи. Исправените нагоре даски за шаторот ги изработија од багремово дрво. Должината на секоја даска беше 10 лакти, а широчината лакот и пол. Секоја даска имаше два клина еден спротив друг, за да ја држат исправена. Тоа го направија на секоја даска за шаторот. Даските за шаторот ги направија вака. 20 даски за јужната страна, направија 40 подножија од сребро по 20 даски. Две подножија под првата даска за нејзините два клина и две подножија под секоја следна даска за нејзините два клина. За втората, северната страна на шаторот направија 20 даски и за нив 40 подножија од сребро, две подножија под првата даска, а по две подножија под секоја идна даска. Одназад на шаторот кон запад направија 6 даски. Направија и две даски за аглите на шаторот одназад. Тие беа составени при дното, но при врвот се составуваа со едно колце. Така двете ги поставија за двата агла. Имаше 8 даски со нивните подножија од сребро, 16 подножија под секоја даска 2. Направија лостови од багремово дрво, 5 од нив за даските на едната страна на шаторот, а пак 5 лостови за даските на другата страна на шаторот и 5 лостови за даските на шаторот одназад кон запад. Тогаш направија средишен лост, што поминуваше ни средината на даските од крај до крај. Ги опковаа даските со злато, а нивните колца, низ кои беа провлечени лостовите, ги направија од злато. И лостовите ги опковаа со злато. Направија завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од преден лен. Ја направија со извезани херувими. Направија за неа 4 столбови од багремово дрво и ги опковаа со злато. Нивните куки беа од злато, а им одлеаа и 4 подножија од сребро. На влезот во шаторот направија завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и препреден лен, исткаено уметнички, и за неа пет столбчиња со нивните куки. Врвовите на столбчињата и нивните поврзувачи ги опковаа со злато, додека пет подножја им направија од бронза. Глава 37. Веселиел направи ковчег од багремово дрво, долг 2,5 лакти, широк лакот и пол, а висок лакот и пол. Однатре и однадвор го опкова со чисто злато. Наоколу му направи златен завршен појас. И му одлеа 4 колца на неговите 4 јагли, 2 колца од едната страна, а 2 колца на неговата друга страна. Направи ластегарки од багремово дрво и ги опкова со злато. Потоа ги провлече ластегарките низ колцата на ковчегот од страна за носење на ковчегот. Потоа направи очистилиште од чисто злато, долго 2,5 лакти, а широко лакот и пол. Направи 2 херувима од ковано злато на двата краја на очистилиштето. Еден херувим на едниот крај, а другиот херувим на другиот крај. Херувимите на двата краја ги направи од еден дел со очистилиштето. Херувимите имаа издигнати и расширени крилја. Го засолнуваа со нив очистилиштето. Беа свртени со лицето еден кон друг, така што нивните лица им гледаа во очистилиштето. Направи стол од багремово дрво, долг 2 лакти, широк 1 лакот, а висок лакот и пол. Го опкова со чисто злато и му направи раб од злато наоколу, завршен појас. И му направи раб наоколу, широк 1 дланка, а за работ наоколу направи завршен златен појас. Му излеа 4 златни колца, потоа ги прицврсти колцата за 4-те негови ножни јагли. Колцата беа непосредно под работ, како рачки за ластегарките, за да може столот да се носи. Ластегарките за носење на столот ги направи од багремово дрво и ги опкова со злато. А приборот што беше држан на столот, неговите чинии, кадилници, врчви и чаши за излевање на приносот, ги направи од чисто злато. Направи и светилник од чисто злато. Го искова светилникот, неговото подножје и стеблото, неговите чаши, чашки и цветови беа од еден дел со нив. 6 гранки излегуваа од неговите страни, 3 гранки на светилникот од едната страна, а 3 гранки на светилникот од другата страна. На едната гранка беа 3 чаши во облик на бадемов цвет, секоја со својата чашка и цвет. Така беше на сите 6 гранки што излегуваа од светилникот. На самиот светилник имаше 4 чаши во облик на бадемов цвет, секоја со чашка и цвет. Чашка во еден дел со него под првите 2 гранки, па конечно чашка во еден дел со него под двете задни гранки, така на сите 6 гранки што излегуваа од него. Нивните чашки и нивните петелки беа во еден дел со него, се тоа од чисто ковано злато. А од чисто злато му направи 7 светилки, штипки и пепелници. Светилникот и целиот негов прибор ги направи од еден талан чисто злато. Кадилниот жртвеник го направи од багремово дрво, долг 1 лакот, широк лакот, четвртест, а висок 2 лакта. Неговите рожиња беа во еден дел со него. Ги опкова со чисто злато од озгора, страните наоколу и неговите рожиња. Му направи завршен венец наоколу од злато. На него направи 2 златни колца на спротивните страни, под завршниот венец, да им служат на ластегарките за рачки, кога се носи на нив. Ги направи ластегарките од багремово дрво, па ги опкова со злато. Тогаш приготви посветено масло за помазание и за чисто мирисливо кадење, онака како што ги прави мироварецот. Глава 38. Направи жртвеник за жртви паленици од багремово дрво, долг 5 лакти, широк 5 лакти, четвртест, а висок 3 лакти. Му направи 4 рога на неговите 4 јагли. Роговите беа од еден дел со него. Потоа го опкова со бронза. А го направи целиот прибор за жртвеникот. Длабоки грнци, лопатки, садови, вилушки и кадилници. Целиот овој прибор го направи од бронза. Потоа направи решетка за жртвеникот во облик на мрежичка од бронза под испакнатините. Му зафаќеше до средина. Излеа 4 колца на 4-те агли на бронзената решетка, за да служат како рачки за ластегарките. Ги направи ластегарките од багремово дрво, па ги опкова со бронза. Тогаш ги провлече ластегарките низ колцата на двете страни на жртвеникот, за да се носи на нив. Го направи со празнина од даски, а потоа направи бронзен мијалник и бронзена подпирка за него од огледалата на жените, кои прислужуваат пред вратата на шаторот на средбата. Потоа направи двор. На јужната страна на дворот беа завеси од препреден лен, долг 100 лакти. Нивните 20 столбови со 20 подножја беа од бронза, додека куките на столбовите и нивните поврзувачи беа од сребро. Од 100 лакти беа завесите и на северната страна. Нивните 20 столбови со 20 подножја беа од бронза, додека куките на столбовите и нивните поврзувачи беа од сребро. Завесите на западната страна беа од 50 лакти, со 10 столбови и со 10 нивни подножја. Куките на столбовите и нивните поврзувачи беа од сребро. Однапред на исток, завеси од 50 лакти. Од едната страна на вратата, завесите беа од 15 лакти, со 3 столбчиња и со 3 нивни подножја. Така и од другата страна, значи на двете страни на дворната врата, беа завеси од 15 лакти, со 3 столбчиња и со 3 нивни подножја. Сите завеси околу дворот беа од препреден лен. Подножјата за столбовите беа од бронза, а куките на столбовите и нивните поврзувачи од сребро. Врвовите на столбовите беа обковани со сребро. Сите столбови во дворот беа покриени со сребро. Завесата на дворната врата, извезана, беше од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен. Беше долга 20 лакти, висока, во ширина 5 лакти како и дворните завеси. Имаше 4 нивни столбови, со 4 подножи од бронза. Куките на столбовите беа од сребро. Врвовите на столбовите беа обковани со сребро, а нивните поврзувачи беа сребрени. Сите колчиња во внатрешноста на шаторот и околу дворот беа од бронза. Тоа е попис на работите за шаторот на сведоштвото, што е составен според Мојсеевата заповед, а со труд на левитите под водство на Итамар, синот на свештеникот Арон. Веселиел, Уриев син, од оровото колено, од јудиното племе, направи се што Господ му заповеда на Мојсеја. Со него беше Елијав, син Ахисамахов, од Дановото племе, копаничар, искусен уметник и везач за љубичесто, црвено и темно-црвено предено и за препреден лен. Целото злато што беше потрошено во работите за светилиштето, злато посветено со приноси, изнесуваше 29 таланти и 730 сикли, според храмските сикли, а среброто собрано при пребројувањето на заедницата, односно по еден веках на глава, односно половина сикал според храмскиот сикал, од секој што беше запишан, од 20 години па нагоре изнесуваше 100 таланти и 1775 сикли во храмски сикли. Беа запишани 603,550. 100 таланти сребро отидоа за леење на подножјата на светилиштето и за завесата. 100 подножја од 100 таланти, талант за подножје. А од 1775 сикли направи куки за столбовите, ги опкова нивните врвови и направи поврзувачи за нив. Бронзата принесена како дар изнесуваше 70 таланти и 2400 сикли. Од неа направи подножја за влезот во шаторот на средбата, бронзен жртвеник со негова решетка од бронза и сиот прибор на жртвеникот. Натаму подножја околу дворот, подножја за дворниот влез, сите колчиња за престојувалиштето и сите колчиња околу дворот, облека на големиот свештеник и на другите свештеници. Глава 39. Од љубичестото црвеното и темноцрвеното предено направија убаво изработено руво за служба во светилиштето. Направија света облека за Арона, како што Господ му нареди на Мојсеја. Наплетникот го направија од злато, љубичесто, црвено и темноцрвено предено и од препреден лен. Исковаа златни плочки, а потоа ги исекоа на нишки, за да ги испреплетат уметнички во љубичестото, црвеното и темно-црвеното предено и во препредениот лен. За наплетникот направија прекурамници, што беа составени со него на своите два краја. Ткајнината што стоеше на него беше направена од злато, од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен, како и тој. И од едно парче со него, како што Господ му нареди на Мојсеја. Камењата на ониксот ги обточија со раб од злато. Врзнив беа, како што се режат печатите, врезани и имињата на Израелевите синови. Нив ги ставија на прекурамениците на наплетникот, за да бидат спомен камења на Израелевите синови, како што Господ му нареди на Мојсеја. И врзградникот го изработија со работата на вештаците, како и на плетникот, од злато, од љубичесто, црвено и темноцрвено предено и од препреден лен. Врзградникот го направија 4 јаглест, двоен, беше долг 1 педа, широк 5, а удвоен. Вметнаа во него 4 реда бесцени камења. Првиот ред беше од сард, топаз и смарагд. Вториот ред од антракс, сафир и адамант. Третиот ред од лигур, ахад и аматист. А четвртиот од хризолит, оникс и јаспис. Сето тоа беше обравено со злато. На бесценетите камења беа имињата на Израелевите синови. На број беа 12, колку и нивните имиња. Беа врезани како и печати, секој камен со името на едно од 12-те племиња. За врзградникот направија веришки од чисто злато, како засукани врвци. Потоа направија 2 златни рамки и 2 златни колца, па ги присврстија двете колца за двата горни агли на врзградникот. Сега ги заврзаа тука засуканите врвци од злато за двете колца што беа присврстени за аглите на врзградникот. Другите 2 краја на засуканите врвци ги присврстија за 2 рамки. Така ги поврзаа со преку рамениците на наплетникот однапред. Потоа направија 2 златни колца, па ги прицврстија за двата краја на врзградникот, покрив внатрешниот раб, свртен кон наплетникот. Уште направија 2 златни колца, па ги прицврстија за долниот преден крај на преку рамениците на наплетникот, крај местото каде се врзува врз тканината на наплетникот. Ги врзаа колцата на врзградникот со колцата на наплетникот со сина врвца, така што врзградникот да стои над препашката на наплетникот и да не може да се одвои од наплетникот, како што и Господ му нареди на Мојсеја. Направи ја и наметка за наплетникот од љубичесто предено. Во средината на наметката имаше прорез како отвор на оклоп, разрез обшиен наоколу, за да не се скине наметката. На долниот раб на наметката направија калинки од љубичесто, црвено и темноцрвено предено и од препреден лен. А направија и дзвончиња од чисто злато, па дзвончињата ги врзаа меѓу калинките, се наоколу во долниот раб на наметката меѓу калинките. Дзвонче, па калинкин цвет. Дзвонче, па калинкин цвет околу долниот раб на наметката за вршење на служба, како што Господ му нареди на Мојсеја. Потоа, од искаен лен, направија кошули за Арона и за неговите синови. А направија и капа од лен и капчиња од лен. Направија платнени гаќи од препреден лен. И појасите беа од препреден лен и од љубичесто, црвено и темноцрвено предено, извезани, како што Господ му нареди на Мојсеја. Направија и плоча, свет венец, од чисто злато, и врзнеа врежан надпис, како што се врезува на печатен прстен, посветен на Господа. За неа приврзаа сина врвца, за да може да ја врзат на врвот на капата, како што Господ му нареди на Мојсеја. Така беа завршени сите работи на шаторот на средбата. Израелците направија се онака, како што Господ му нареди на Мојсеја да направат. Тогаш му ги донесоа на Мојсеја шаторот и неговиот прибор, неговите куки, неговите даски, неговите лостови, неговите столбови и неговите подножја, покрив од направени црвени овновски кожи, покрив од јазовечки кожи, завесата за засолнување, ковчегот на сведоштвото со неговите ластегарки и очистилиштето, столот и сиот негов прибор, принесените лебови, светилникот од чисто злато со неговите светилки, светилки веќе ставени во ред, и сиот негов прибор, и масло за осветление, златен жртвеник, миро за помазание, благомиризлив темјан и завесата за влезот во шаторот, жртвеник од бронза со бронзена решетка, неговите ластегарки и сиот негов прибор, мијалникот и неговата подпирка, завесите за дворот, нивните столбови и нивните подножја, завесата за дворниот влез, неговите јажиња и нивните колчиња, сиот прибор за служба во шаторот на средбата, убаво изработени облеки за служба во светилиштето, света облека за свештеникот Арон и облеки за свештеничката служба на неговите синови, токму како што Господ му нареди на Мојсеја, така израелците ја свршија целата работа. Мојсе ги прегледа сите работи и утврди дека ги довршиле, како што Господ нареди, така и ги направија, и Мојсе ги благослови. Глава 40. Господ му рече на Мојсеја: Во првиот ден на првиот месец, издигни го шаторот на средбата, таму стави го ковчегот на сведоштвото, потоа засолни го ковчегот со завеса. Потоа внеси го столот и нареди на него што му припаја. Внеси го и светилникот и приготви му ги светилките, а златниот жртвеник за кадење стави го пред ковчегот на сведоштвото, потоа обеси ја завесата над влезот во шаторот. Стави го жртвеникот за паленици пред влезот на шаторот на средбата. Меѓу шаторот на средбата и жртвеникот смести го мијалникот и тури вода во него. Наоколу направи двор и обеси завеса над дворниот влез. Потоа земи миро за помазание и помажи ги шаторот и се што е во него. Посвети го и сиот негов прибор и ќе станат свети. Потоа намачкај го жртвеникот за жртви паленици и жртвеникот ќе стане пресвет. Помажи го мијалникот со неговата подпирка, посвети го. Потоа доведи ги Арона и неговите синови при влезот на шаторот на средбата и изми ги со вода. Тогаш облечи го Арона во посветената облека. Помажи го и посвети го за да ми служи како свештеник. Доведи ги и неговите синови, облечи ги во кошулите и помажи ги, како што го помазе и нивниот татко, за да ми служат како свештеници. Нивното помазание нека ги воведе во вечно свештенство, во сите нивни поколенија. Мојсеј направи вака, како што му заповеда Господ, се и така направи. Во првиот ден, на првиот месец, на втората година, шаторот беше подигнат. Мојсеј го намести шаторот вака, ги размести неговите подножја, тогаш ги исправи нагоре неговите даски, потоа ги постави лостовите и подигна столбови. Потоа распростре покривало на шаторот, а над него го стави покривот на шаторот, како што Господ му нареди на Мојсеја. Тогаш го зеде сведоштвото и го положи во ковчегот, ги провлече ластегарките на ковчегот, потоа го намести очистилиштето од озгора на ковчегот. Потоа го внесе ковчегот во шаторот, ја обеси завесата за засолнување. Така го засолна ковчегот на сведоштвото, како што Господ му нареди на Мојсеја. Потоа го положи столот во шаторот на средбата, на северната страна на шаторот, но надвор од завесата. На него ги принесе лебовите пред Господа, како што Господ му нареди на Мојсеја. Тогаш го смести светилникот во шаторот на средбата, спроти столот, на јужната страна на шаторот, и ги запали светилките пред Господа, како што Господ му нареди на Мојсеја. Златниот жртвеник го смести во шаторот на средбата, пред завесата. Запали врз него благомиризлив темјан, како што Господ му нареди на Мојсеја. Потоа ја закачи завесата на влезот во шаторот. При влезот во шаторот на средбата го намести жртвеникот за жртви паленици. Врз него принесе жртва паленица и лебен принос, како што Господ му нареди на Мојсеја. Меѓу шаторот на средбата и жртвеникот го смести мијалникот, па тури во него вода за миење. Мојсеј, Арон и неговите синови ги мијеа своите раце и своите нозе од него, а ги мијеа кога влегуваа во шаторот на средбата и кога пристапуваа кон жртвеникот, како што Господ му нареди на Мојсеја. Најпосле Мојсеј направи двор околу шаторот и жртвеникот и обеси завеси на дворната врата. Така Мојсеј ја сврши работата. А тогаш облак го прекри шаторот на средбата и Господовата слава го исполни шаторот. Мојсеј не можеше да влезе во шаторот на средбата заради облакот што стоеше на него и заради Господовата слава што го исполнуваше шаторот. За цело време на нивното патување, штом облакот ќе се кренеше од шаторот, израелците тргнуваа. Но ако облакот не се кренеше, ни тие не тргнуваа на пат, се до денот кога ќе се кренеше. Зашто за целото време на нивното патување, Господовиот облак стоеше дење на шаторот, а ноќе се појавуваше во облакот оган, видлив за сиот Израелов дом.